Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag. Og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Ja, hjertelig velkommen til et nytt kommunestyremøte I dag den 8. november. Det veldig trivelig å se dere alle sammen at. Vi litt forsinke I dag til dere som kobler dere på lufta nå, for det vi har drivet og tatt bilder av oss som både gamle og nye I dette kommunestyret, så da det for evige og klart for historiebøken. Så det bra. Så derfor så vi litt grann forsinket. Men I dag, som de siste gangene, skal vi også ha et kulturelt innslag fra kulturskolen på Kapp. Vi har hatt mange som har både sunget og spilt for oss, men nå skal vi ha en som skal danse for oss, så det blir veldig spennende. Velkommen til deg, Musit Adel Imad. Vi gleder oss veldig til å se på deg nå. Vær så god. Mikrofonen her står på, ja. Det bra. Kjempefint. Jeg blir så imponert over at det ungdommer som kommer hit og underholder for oss og tør å stå på scenen og vise deg fram og være så flinke som det Hjertelig tusen takk for at du ville komme hit. Skal vi finne plassene våre samtidig da? Så vi får se på oss I stedet. Det blir kjedelig da, men... Det må ta. Flott. Da får vi gå I gang med møte, og vi bruker å begynne med oppropet. Så da får vi kjøre gjennom det. Sigurd Yste, Venstre. Gratulerer med dagen, forresten. Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Nils Brodal. Anne Lundhagebakken, Tom Svelle, Tove Mette Sandvik, Per Enar Starum, Birgit Finstad, Tom Erik Sanden Stende, Jørn Grøtberg møter etter Cecilie Aspheim, Marte Ingeborg Myhre, Hans Solte, Thor Gaute Lien, Roger Ødegård møter etter, der det Lars Rem, Anne Hellström, Silje Lien, Per Sigurd Larsen, Lars Bråstad, Ørjan Gangnes, Adelén Bakke Skjoldal, Venke Rustavangen, Hans Seierstad, Marte Lundgjerningen, Hans Olav Setne, Martin Selmer Pølseth, Bjørn Bollom, Ågot Marie Larsstuen, Ingunn Martinsen, og bror Helgestad her. Så da vi 29 stykker og vedtaksføre I dag. I dag så har vi en liten tidsplan. Vi tenkte vi at vi skulle prøve å få tidtall mat klokka 7. Det I hvert fall planen, så da kan vi innstille magen deres på det. Og så det en god del saker før det, så kan jeg komme tilbake til, til det. Så vi kan gå på sakslista. Den første saken godkjenning til innkalling. Det noen som har noe på det? Anne Hellström, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører, jeg vil opplyse om at sak 106, som dagens første sak, det var forrige møtets siste sak, så alle numrene må flyttes et tak ned. Takk.
Takk for det. Da har vi oppdaget etter hvert her nå, så da tenker jeg at det en formalitet å begynne på 107, I hvert fall at vi får protokollført at det sånn. Så den første saken I dag 107. Det kan gå til når jeg refererer til at det den nummereringen som står her, men at vi får det I protokollen etter den måten som jeg sagt her nå innledningsvis. Det noen andre som har noe til innkallingen? Kan vi godkjenne innkallingen da? Det ser ut som at vi kan det. Da innkallingen godkjent. Sakslista. Det noen som har noe til sakslista? Det litt nytt I denne perioden at vi har satt opp interpellasjoner automatisk. Jeg kan opplyse om at I dag det ingen interpellasjon som har meldt seg, så den saken går ut. Og så det sagt at sak nummer 112, da, som blir 113 etter det som ble I førre sak, om L1, den blir nok utsatt, men vi må behandle den saken I måte den står på sakskartet. Men det ligger vel en utsettelse av den saken I lufta. Det var det jeg hadde til sakslista. Kan vi godkjenne sakslista sånn som ligger? Det kan kommunestyret. Protokollen neste sak. Protokollen fra førrige kommunestyremøte. Det noen som vil ha ordet I den saken, eller har noen kommentarer til den protokollen? Det ser jeg ikke at det så da protokollen godkjent. Da neste sak orienteringssaker. Så vi har to orienteringssaker I dag. Det Fontenehus Gjøvik som skal orientere om sin virksomhet. Så det NAV Østre Toten som skal orientere om det som blir gjort der. Så da det en Ørjan Gangnes som skal innlede litt. Vær så god, Ørjan. Og så har du vel et spørsmål kanskje innledningsvis også.
Ja, ordfører I kommunestyret, jeg skal jo starte sesjonens første habilitetsvurdering. Så jeg skal jo da erklære meg inhabil I å ta min egen orientering til orientering. For jeg har saksforberedt begge to, så jeg håper det greit.
Det greit at du inhabil, så du, når du blir orientert her, så sitter du bare på tilhørerbenk, og så kan du vel behandle den saken her med 28 representanter. Det ok. Vær så god.
Takk. Til første orientering som gjelder Fontenehuset, så kom jo dette opp som verbalvedtak. Du kan ta ned den presentasjonen. Det ikke den som skal være nå. Den gjelder etterpå. Så var jo dette behandlet I styringsdokumentet for 2023, der vi har et verbalvedtak som sier noe om at Fontenehuset skal bevilges 10 kroner per innbygger, ca. 150 000 kroner, til støtte for driftsåret 2023. Det ble utbetalt første kvartal 2023. Inndekking skulle tas fra disposisjonsfondet det ble gjort. Det forventes at det opprettes klare rutiner for samarbeid med fontenehuset, slik at flere av kommunens innbyggere kan benytte seg av tilbudet, og kommunestyret får en orienteringssak om tilbudet og rutiner for samarbeid. Og det det vi får nå, så må jeg bare beklage saksbehandlingstid på 11 måneder. Men det tar tid. Men vi har i hvert fall et godt samarbeid med fontenehuset, og de her selv for å skulle si noen ting om både tilbudet og de rutiner som vi har vært enige om at skal være for samarbeid. Så Kirsti, du har med deg en, har du det?
Ordfører, kommunestyret. Først skal jeg få lov å takke for invitasjonen til å komme hit og snakke for dere om Fontenehus på Gjøvik. Det gleder vi oss til. Jeg har med meg to kollegaer som sitter litt lenger bak her. Så får vi se om det blir mulighet for noen spørsmål og svar etter hvert. Fontenehuset på Gjøvik tar imot folk når livet byr på utfordringer. Det jo et lavterskeltilbud, det et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Og som dere ser på bildet her, så kan det gjelde hvem som helst av oss. Her har du Morten bilmekaniker som deprimert, og du har barnehagelærer Kari som har vært gjennom et samlivsbrudd. På bildet her så ser du at vi får greie på ganske mye om disse folka, men sånn det ikke på Fontenehuset. Når mennesker kommer til Fontenehuset, så vet vi ingenting om dem på forhånd. Vi har ingen journaler, vi vet ingenting. De kommer på døra og spør om å få lov å komme inn. Vi opptatt av at folk skal bli hørt, møtt og sett. Vi altså et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Og Fontenehus egentlig ikke noe nytt. Det første Fontenehuset ble etablert i 1948 i New York av en gruppe pasienter, psykiatriske pasienter, som ønsket å gjøre noe med sitt eget liv. De skaffet seg et brukerstyrt hus som de hadde, og som de hadde styr på alene i 5 år, før de fikk en daglig leder. Altså i 47 kom det første Fontenehuset. Men Fontenehuset kom til Norge litt senere, og hvis dere ser her, så vil dere se at nå det 22 fontenehus i Norge. Spredd over ganske store deler av Norge. I verden så finnes det 330 fontenehus, sånn cirka. Men Fontenehuset på Gjøvik åpnet 1. februar i 2018. Det lavterskel, ingen henvisning, ingen vedtak. Der kan mennesker med psykiske helseutfordringer drive sin egen rehabilitering med medarbeidere som tilretteleggere. Medlemskapet på Fontenehuset gratis og livslangt hvis du ønsker det. Medlemmer som kommer dit med å drive virksomheten, altså de med i driften, og vi jobber side ved side, medlemmer og medarbeidere. Vi har fokus på fellesskap og gode relasjoner, og jeg pleier å si at medlemmer kan få trene arbeidsmuskelen sin på Fontenehuset. Status for Fontenehuset i dag, etter snart 6 års drift, vi inne i vårt sjette driftsår. Vi har 97 medlemmer, 14 mulige medlemmer som prøver ut huset. Vi har medlemmer fra hele Gjøvik-regionen, Gjøvik, Østre Vestre Toten, Nordre og Søndre Land. Vi har et daglig oppmøte på mellom 10 og 20 per dag. Og på de snart 6 årene vi har drevet, så 40 medlemmer kommet seg tilbake til jobb. Og vi har for tiden 10 i studier. Vi har ganske gode resultater. Vi har arbeid som mål og metode. Det betyr at hos oss så jobber vi sammen i driften av huset. Vi har valgt å dele huset vårt i 2 enheter. Den ene kjøkken og drift, den andre kontor og media. Medlemmer kan selv velge hvilken enhet de ønsker å være på, og de kan bytte enten hver dag, eller være på kjøkken på formiddagen og på kontor på ettermiddagen, eller de kan velge å ha kontor som sitt faste tillåse. Ja, her ser dere kontor- og medieenheten og kjøkken og drift. Vi har jo veldig mange medlemmer som ønsker å komme seg tilbake igjen til jobb og studier. Det er litt av målet for en god del av våre medlemmer. Og for de så har vi lagt inn jobb- og studieklubb som en del av den arbeidsorienterte dagen. Det vil si at vi kan ha fokus på arbeid og skole, enten ved å skrive CV'er, trene på intervjuteknikk. Vi kan søke i alle skoler og finne ut hvor er det de kan studere. Og hver og en kan få individuell hjelp til det. Det er også sånn at selv om vi ønsker å få medlemmene våre ut i ordinært arbeid, så har vi noe som heter overgangsarbeid, som er Fontenehusets egen modell. Det er et lønnet deltidsarbeid. Vi går altså i dialog med en arbeidsgiver om å gi oss et deltidsarbeid. Det kan være 10-50% stilling, som vi lyser ut på huset. Vi ansetter en av våre medlemmer, og vi følger tett opp både medlem og arbeidsgiver. Men det er ordinært lønnet av arbeidsgiver. Det betyr at medlemmer kan være der 6-9 måneder, og når den tiden er over, så får et nytt medlem muligheten. Det er altså et skritt på veien ut i ordinært arbeid. For tiden så har vi to overgangsarbeid. Vi har et overgangsarbeid i Gjøvik kommune, i park. Og så har vi hatt et overgangsarbeid i Mustad kantine. Men det er dessverre avsluttet nå, men hun som var i den jobben har fått fast der. Så det, da må vi ut på jakt etter nytt overgangsarbeid. Vi er opptatt av, spesielt opptatt av de unge, 16-30 år. Derfor så har vi noe som heter Ung på huset. De samles en gang i uka, hvor de kan drive litt sine egne prosjekter. Det å være sammen med jevnaldrende, kjenne på nettverket og få nye relasjoner, er helt vesentlig for de som står utenfor. Vi vet jo at vi har ganske stort frafall i skolen i dag, og det håper vi å kunne være med og demme opp for. Vi har for tiden ganske mange i den unggruppa, den teller over 20 nå. De var samlet senest i dag. De samles en gang i uka, som jeg sa. De har møtetid på onsdager fra 1-15:30. Der har de sine egne prosjekter. De har gjort veldig mye forskjellig. De har bygd PC til bruk for redigering av film. De har jobbet seg gjennom alle FNs bærekraftsmål, laget videosnutter og lagt på YouTube. Det er prosjekter som de selv tar initiativ til. Og så er det Fontenehus, jeg sa at det var et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer. Det er jo ikke bare arbeid som er problemet for en del. Man kan ha andre utfordringer i livet. Det kan være bolig, økonomi, det kan være flytting, personlig nettverk, veldig mange utfordringer når livet butter. Mange av våre medlemmer har vært psykisk syke over tid. Og før Fontenehuset så opplevde de at nettverket ble borte. Først blir venner borte, og så blir familien sliten, og så orker ikke de mer, og så opplever de å bli veldig ensomme. På Fontenehuset så får de nye relasjoner, nytt nettverk. De har plutselig noen å gå på kino med, eller gå og ta og se en fotballkamp med. Det er helt magisk når vi plutselig får koblet folk sammen. Da skjer det store ting. Vi er også opptatt av at mange av disse her sliter med å gå på medisiner og sliter med å komme seg opp på morgenen. Derfor så tilbyr vi å vekke dem. Vi tilbyr å ringe til dem hvis de uteblir over lang tid. Vi tilbyr også å hente dem hvis det er det som er problemet. Vi kan ikke tilby skyss til og fra, men vi kan i perioder hjelpe til så de kommer seg i gang igjen. Vi vet jo at livet går i bølger. Noen ganger er vi ganske høyt opp, og andre ganger så er livet tungt. Og når livet er tungt, så er dørstokkmila enda høyere. Vi er opptatt av å vise at vi faktisk får det til. Så derfor så gjør alle Fontenehus to undersøkelser hvert år, to brukerundersøkelser. Den ene dreier seg om tilfredshet med tilbudet, og det andre dreier seg om jobb og studie. Og her ser vi resultatene av medlemsundersøkelsen i 2002. Vi er akkurat i gang med den som skal gjelde 2023. Men den som fra 2022, den viser at 85% opplevde at deltagelse på Fontenehuset virker positivt på helsa. 85% opplevde at de gjorde meningsfullt arbeid på Fontenehuset. Og 74% rapporterer om større tro på seg selv og sine ressurser. Det betyr noe hvordan du har det, i forhold til hvor veien går videre i livet. Dette en filmsnutt. Jeg aner ikke om det lyd i den kameraen her. Skal vi prøve? Det noen lydkabel som jeg kan koble til? Nei, vi kan hoppe over nå, det ikke så farlig. Skal vi prøve? Går det?
Det håp. Og så det stabilitet. Og lyst til å leve.
Inkluderende, ålreit og sosial.
Mestring. Utvikling. Fellesskap.
Arbeid. Gøy. Og seriøs.
Det liksom det, for meg da, det å ha tilhørighet. Og liksom føle seg nyttig og at man duger til noe. Så det liksom sosialt. Det liksom mye elementer som viktige i hverdagen.
Det et sted å gå til. Vi har et sted å gå til når det kommer til fantasien. Ja.
Jeg har
satt
med nye mål hele tiden. Jeg har
Jeg skal ikke si så veldig mye mer. Filmen var laget av noen studenter. Vi har veldig mye studenter på Fontenehuset. Vi har ergoterapistudenter, sykepleiestudenter, sosionomstudenter fra Lillehammer. Så vi tar imot veldig mange studenter. Vi tenker at vi en arena som kan være med å utvikle morgendagens helsepersonell. Vi synes det viktig. Jeg har ikke så veldig mye mer jeg skulle tenkt. Jeg hadde bare fått et kvarter eller 20 minutter, så jeg prøvde å være rask. Men hvis det noen spørsmål, så tar vi gjerne imot det.
Det noen som har noen kommentarer eller noen spørsmål til Kirsti fra Fontenehuset? Jeg ser ikke at det det. Jo, Anne Hellstrøm fra Fremskrittspartiet. Ta det foran her i mikrofon.
ordfører, kommunestyret. Jeg har på vegne av FRP, vi har vært to ganger på Fontenehuset, fått omvisning og lunsj og snakket med folk som medlemmer og som jobber der. Og det en fantastisk positiv, altså det et veldig positivt hus. Det en veldig positiv plass, så hjertet mitt banker varmt for Fontenehuset. Takk.
Takk for det. Hjertelig tusen takk til Fontenehuset og Kirsti Østhagen som har orientert oss om den viktige jobben som de gjør. Og den viktige jobben som blir gjort for disse unge særlig som utenfor for å bringe dem inn i samfunnet og få gode liv. Det utrolig viktig.
Kan vi gå videre i... Liten tilleggsopplysning.
Ja.
Det en liten tilleggsopplysning her, fordi at et sånt samarbeid det jo formalisert. Og må formaliseres. Og i tjenestutvalget i morgen så det jo skal det jo behandles en samarbeidsavtale og en ytelsesavtale. For dette her, vi må jo da, skal vi ha et samarbeid her, så vil jo det også koste penger. Og det kan jeg da si at innarbeidet i økonomiplanen for NAV. Så det en del av det som ligger der, men det må jo da formelt behandles her. Så det går jo nå fra utvalget opp og kommer i kommunestyret 6. desember. Så det to opplysning.
Ja. Tusen takk. Så da sender jeg bare stafettpinnen videre til NAV, etter at vi har fått en orientering her fra Fontenehuset, så da det nok en gang velkommen til deg, Ørjan, som NAV-leder hos oss. Vi skal få en orientering om deres arbeid, så vær så god.
Takk for deg, ordfører. Da det NAV-lederen som prater. Mm. Og da skal vi... Dere vet jo litt om hva jeg og leder jo da NAV-kontoret i Østre Toten kommune. Der befinner seg på rådhuset på Lena her. Og det sånn at... nå vi jo ganske mange som nye inn i kommunestyret. Og kan det greit å ramme inn hva det NAV egentlig for noe? Et medlem fra det forrige kommunestyret sa jo til meg at du må jo være Mr. NAV, og det tar jeg som en hedersbetegnelse. For det sier noe om engasjementet mitt og for den jobben jeg skal gjøre på NAV-kontoret. For her står samfunnsoppdraget vårt. Dette finner du på nav.no, eller hvis du googler NAV, så står det at NAV de skal bidra med sosial og økonomisk trygghet. Vi skal sørge for at folk kommer seg i arbeid og aktivitet, og vi skal være sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Dette kanskje litt vanskelige ord hvis en begynner å gå inn på det, så jeg spurte ChatGPT da. NAV, de hjelper folk med penger og jobb når de trenger det. De sørger for at folk har nok penger å leve for, og hjelper dem med å finne den jobben de vil ha. De til støtte for å finne jobb hvis de vil ha. Det var jo ChatGPT veldig nøye med, hvis de vil ha jobb. De der for å støtte folk og sørge for at alle har det bra. Så hvis vi klarer at det å sørge for dette her, da har vi kommet veldig langt. Jeg skal dra deg litt innom det kommunale og det statlige delen av NAV. Selv om det et NAV vi prater om. For i NAV, på et NAV-kontor, så det et partnerskap mellom stat og kommunen. Og staten og kommunen har et eget ansvar for sine områder. Jeg vil si at kommunestyret her og Østre Toten kommune har ansvar for økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig bolig, disponering av folks økonomi, og så videre. Mens vi på den statlige siden, der har vi ansvar for sykefraværsoppfølgingen, hvis du under arbeidsavklaring, eller hvis du ufør og vil ta barsa til jobb, som eksempel. Så det sånn at jeg får jo styringssignaler fra både kommunedirektøren, og jeg får det fra fylkesdirektøren i NAV, og jeg rapporterer ta barsa på begge. Så hvis Bjørn Lien, som fylkesdirektør i NAV, lurer på om vi ajour med saksbehandling på arbeidsavklaringspenger, så det en rapport som går tilbake til han. Men i fellesskapet, når vi sitter sammen fire ganger i året, så dette også tema, slik at vi prater på tvers av styringslinjen, for det disse berører NN. Og det jo partnerskapet, da, som da fylkesdirektøren og kommunedirektøren og kommunalsjefen for helse for HV, og meg og min avdelingsleder som drøfter satsningsområdet prioriteringer og koordinerer tjenestetilbudet. så kan ni ju lura på då och NAV-kontoret egentligen driver med allt det NAV har att by på av tjänster och svaret är nej. Så hvis du lurer på Lars om du ska gå av med pension och lurer på om du ska komma ner på NAV-kontoret och lurer på om du får utregnat I pension så får du inte svar på det SOS. Eller bror, hvis du ska betala något barnbidrag så vet heller inte vi vad du ska betala ned til oss.
Har ni inte tausesplikt?
Jag bryter inte något tausesplikt här nu. Detta var exempel. För vi jobbar med att få folk I arbete eller avklarade mot arbete eller vara säkerhetsnett ekonomisk. NAV har riggat sig sån att vi har ett kompetenscenter eller ett kundcenter som tar för sig många av sig svaret här. För det är så pass komplicerat. Och hvis en av oss börjar att rota med föräldrapengar eller pension eller bidrag så blir det ofta mycket stöj. Så därför så jobbar vi med kund med jobb och arbete och säkerhetsnätet. Så det är grejt att få ramme in där då. Vi är 25 anställda I 2024 på NAV-kontoret. Vi har en modell som heter helhetlig brukeruppföljning. Det vill säga si att du mister inte vägledaren din hvis du först har fått den. Du mister den först hvis du bestämmer dig för att du ska göra något annat. Så Guri Bråten här har funnit ut att hon inte har lust att vara sjukepleier längre, men hun är sjukmeldt. Bryter heller inte tausesplikt nå. Men finner ut att hun har lust att köra jobba som gravmaskinchaufför. Hvis da mister hun vägledaren sin och får en ny en. För då tänker vi att då är det en helt annan uppföljning du tränger. Så därför så har vi indelat kontoret vårt efter hur vitt du ska behålla jobben din. Den jobben du har, alltså du är sjukmält eller du ska ta tillbaka den jobben du har eller om du ska skaffa en ny jobb eller du ska avklaras ut av arbetslivet. Så ska jag spöra dig alla som sitter här nu. Alle innbyggere som svarer på meldekortet sitt hver 14. dag, nå svarer jeg på disse spørsmålene her. Du villig til å ta et hvert arbeid, hvor som helst I Norge, på heltid eller deltid, eller delta på arbeidsmarkedstiltak? Da svarer jeg godt over 700 stykker samvittighetsfullt på ja, 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 hver 14. dag. Hadde NAV vært I stand til og satt I stand til å håndheve folketrygdlovens paragraf 4-5, så hadde vi hatt enda lavere arbeidsledighet. Og det hadde vært større konkurranse blant det å få kvalifisert arbeidskraft. For NAV-kontoret ikke satt I stand til å være like god på å følge opp alle disse her. Men dette noe folk må svare ja på for å få ytelsen utbetalt. Så derfor så blir en helhetlig og tett oppfølging viktig. På NAV-kontoret I dag så har vi 761 registrerte arbeidssøkere. Og arbeidssøkere, det vil også si de som under arbeidsavklaring. Eller ikke har ytelse, men de registrert og har et tjenestetilbud fra NAV-kontoret. Og 175 av dem under 30 år, fra 16 til 30 år. Vi har 384 sykemeldte og 61 av dem ungdom under 30 år. Vi ser at ungdom holder seg godt når de først kommer I arbeid. Lite frafall derfra. Så blir det ofte mer, litt oppi nærmere 40 og 50 år, da begynner økningen I andel av mer sykefravær hvis en ser på alder å øke. Arbeidsledigheten, dette jo de freske arbeidssøkere våre. Den jo relativt lav I Østre Toten nå. Vi har nesten aldri vært på så låge tal, men selv om den litt økende. Den jo, vi har 81 helt ledig og 46 delvis ledig. Det nesten så vi på fornavn med dem. Altså 1,7% av de yrkesaktive alder. Antall uføre har egentlig holdt seg relativt stabilt siden 2020. Vi hadde 1386 I september 2023, og så vi nede på 1350 og 1360 I 2021 og 2022, og nå I 2023 vi på 1384, en liten økning. Vi ser at det en liten økning I antall unge uføre, men den ikke så bra som den I øvrige kommuner I regionen. Her tok jeg med meg barneperspektivet for statsvalteren ekstremt opptatt av, så vi blir kjørt på det. Når vi skal skrive et sosialhjelpsvedtak, så skal vi hver gang ha vurdert barnets beste. Det vil si at hvis jeg søker sosialhjelp, så skal mine to unger bli vurdert hver eneste gang. Og, de skal skrives I vedtaket hva vi har vurdert, og hvilke konsekvenser dette vedtaket får for dem. Der har statsvalteren hatt omfattende tilsyn med mange NAV-kontorer, og avdekker ganske svikt I disse kartleggingsrutinene, for det også ganske omfattende. Så det jo også noe vi jobber godt inn nå, så vi har fått noen tilsynsrapporter fra nærliggende NAV-kontorer, der vi nå begynner å jobbe inn dette her hos oss. Men det som interessant å se på jo barn I husholdninger med lav inntekt, og da har den fra 2018 til 2022 heldigvis vært nedgående. Så vi har og lav inntekt, det vil I Østre Toten si, hvis du har to voksne med to unger, da har du på en inntekt på rundt 500 000. Det definert som lav inntekt, eller det som på folkemunnen heter fattigdom. 287 unger. Og her tar jeg meg utdanningsnivå, og offer tar jeg meg og ser på utdanningsnivå I kommunen. For det også litt interessant, for vi vet at utdanning gjør at innbyggere våre mer sikre I konjunktursvingninger. Da står de mye mer stabilt og har mindre risiko for å miste jobben sin, eller de har I hvert fall større sjanse for å få seg en ny jobb. Og det som gledelig her at gjennomføringen av videregående relativt jevn, mens vi ser at vi har økning både på de som tar fagskole, universitet, kort og høg utdanning. Slik at utdanningsnivå siste årene har økt I Østre Toten kommune. Og det tenker vi skal være glad for. For det også med at jeg trekker oss barnefamilier og gjør dem mer robust og gjør at de holder seg I kommunen. Så det og vi en kommune som har, vi ligger egentlig ganske lågt knyttet til dette her med gjennomføring av videregående skole. Så det mange, det mange som ikke like, altså som ikke får gjennom der. Og når ungdom da registrerer seg på NAV-kontoret, så har jo vi en svingdørseffekt rett ned på oppfølgingstjenesten I videregående. Jeg skal dra noen slider om økonomisk sosialhjelp, og her det skilt I både ungdom og voksen. Og den tredje linja som heter innbyggere med barn, uavhengig alder, den det hentet ut fra både ungdom og voksen. Ungdom fortsatt 16-30 år. Så her ser vi noen ting om hvordan utviklingen har vært siden 2020. Vi trodde jo at vi skulle få en skikkelig boom I koronaen på utbetalinger og antallet som skulle ha sosialhjelp, men det skjedde jo ikke. Det skjedde først når Putin gikk inn I Ukraina, og vi fikk flyktningstrømmen hit. Og flyktning I utgangspunktet store deler av den økningen vi har på sosialhjelp. Så vi ser jo at ungdom har hatt en reduksjon fra 2020 til 2023 på gjennomsnittlig stønadslengden, altså hvor lenge de har stønaden, før de da uavhengig av oss, eller kommer seg på en statlig ytelse. Det kan også være at de kombinerer, altså ungdom har et veldig lavt innslagspunkt på arbeidsavklaringspenger, og vi må ofte supplere dem for at de skal for eksempel ha råd til husleie og mat og dette her. Så vi supplerer ofte ungdom for å få det til å gå rundt, rett og slett. Ring med seg slide her, kan legges inn, så de får dem. Så det mye tall. Her jo en, dette jeg bare kjørte fra Framsikt og drog inn I Excel for å se litt hvordan har utviklingen på sosialhjelp vært fra 2020 til nå, og ser at vi har en ganske bra økning fra 2021 til 2022, og I år kommer vi til å stange opp mot 11 millioner totalt utbetalt, slik som prognosen ligger nå. Og hvis vi sammenligner oss med andre kommuner, Gjøvik kommune ligger jo godt over 40 millioner I sosialhjelpsbudsjettet sitt, til tross at man en dobbelt så stor kommune. Da. Og så ser vi nå at utgifter til det å leve I utgangspunktet ikke så mye større I Østre enn på Gjøvik, for leiepriset I Østre begynner nå å nærme seg Gjøvik-nivåer. Og det jo en bekymring som vi ser. Så det en del kommuner rundt det som har litt større utfordringer, selv om vi også ser en økning på dette her. Så ja, det økte leve- og strømkostnader som noe av årsaken, men flyktninger fra Ukraina, der nytter ikke det bare med enkel startpakke fra kommunen. For her kom det jo kvinner og barn som skulle inn I skole, Og da kommer seg inn I skole og barnehage I kommunen ofte forbundet med en del kostnader. Det krever jo at du må både ha to og tre regnsett, to og tre jakker. Du må ha to og tre og dobbelt av det meste. Så derfor så genererer jo det noen utbetalinger. så ser jeg at dette med tannbehandlinger også jo litt interessant og litt betent tema å ta opp, for vi får jo mye flyktninger som har relativt dårlig tannhelse. Og hvilket nivå skal vi da legge det på når vi som i inntekt må spare oss opp til å gå til tannlegen kontra hva en flyktning skal ha? Så vi har hatt noen sånne etiske diskusjoner på det, og oss NAV-ledere imellom, hvilket nivå skal vi legge det på? Om en flyktning skal komme hit og få renskap alt, eller hvilket nivå skal vi legge det på? Så det diskusjoner vi har hatt, vi ser at det store utbetalinger her nå. Og så det sånn at vi forholder oss til de anbefalingene vi får fra rådgivende tannlege, som uavhengig. Så vi avviker litt på det. Så det viktig at men det viktig at vi da tar den diskusjonen, slik at vi driver med likebehandling av både nordmenn og flyktninger. Så når det kom så mye flyktninger, så har vi fikk tilført to ekstra årsverk, som hjelper oss med at det de jobber helhetlig. Så flyktningen mister jo ikke veilederen sin dom her, de årene de har flyktningsstatus. Så Kristine og Thea, som ansatt til oss, de har flyktningen og den flyktningfamilien i de fem årene de har den statusen. Eller til de blir selvhjelpende og slipper å være i kontakt med oss. Veldig tett samarbeid med læringssenteret, og det ser vi var helt nødvendig. Det som kommunestyret også har vært interessert i før, det jo aktivitetsplikten, for her tror vi at det mye hender og gratis hender i arbeid, og det det ikke. Kan det bare si meg en gang. For paragraf 20a, som det heter, det en skalbestemmelse, det vil si at hvis du under 30 år og skal motta sosialhjelp fra oss, så skal du ha et vilkår om en aktivitet. Vi kan på en måte ikke gi penger uten at vi stiller krav om aktivitet. Og som jeg sa i stad, så det mange av disse her som også under arbeidsavklaring og allerede har aktiviteter. En del av denne gruppa her står egentlig ganske langt fra arbeidslivet og trenger ganske mye støtte. Så ISIFLO jobb- og rekrutteringssenter, der var jeg også i dag, for de feirer 10 år og har hjertes med mange med aktivitetsplikt som har vært rekruttert inn i industriparken på Røyfoss. Lepro har et veldig godt samarbeid med dem og hatt en prosjektstilling fra statsvalteren oppå der som vi har hatt som heter Veien til arbeid, og da har vi vært med etablert et tilbud S44 og vi finansierer også et halvt årsverk oppå der som arbeidsleder for å følge opp aktivitetsplikten. For det vi ser at enhetsledere i kommunen vår er litt betenkt på å ta inn aktivitetsplikt fordi det fører med seg en del ekstra oppfølging. For eksempel at de ikke har svak oppmøtekompetanse, for eksempel. Sliter med å komme seg ut døra. Og da ser vi at Lepro har de virkemidlene hos seg, og da det dem vi bruker som det første springbrettet for å kunne komme seg i en aktivitet. Og så kan vi sette på andre aktiviteter etter hvert når de blir bedre fungerende eller kommer seg i behandling, og så videre. Så det jobber vi godt med. Nå spørsmålet til salen. Legemeldt sykefravær, andre kvartal 2023. Hvor mange tapte dagsverk hadde vi i Østre Toten kommune til sammen? Noen som tør å gjette? Ja? 14 000? Det noen høyere? Lavere? Hadde vi stelt alle summen her, i en lenke der vi hadde holdt den i hendene, herifra, så hadde vi kommet i noen kilometer nord for Gjøvik. 20.643 tapte dagsverk andre kvartal for hele Østre Toten kommune. Ikke bare Østre Toten kommune som arbeidsgiver, men alle innbyggere våre som sykemeldt. Dette det legemeldt til fraværet, i tillegg kommer egenmeldt. Jeg vil si litt om ungdomsgarantien som ble forskriftsfestet i år. Og den det egen forskrift på, og unge med behov for arbeidsrettet bistand fra NAV-kontoret, der vil du da si det til 170, de skal få tilbud om fast kontaktperson. Og det har de. Vi har et ungdomsteam som har tre veiledere og en IPS ung, som har individuell jobbstøtte for unge. Så, og det IPS ung-tilbudet, det et samarbeid mellom kommunen og helse. Spesialisthelsetjenesten, altså barn- og ungdomspsykiatrien, DPS og kommune, eller psykisk helse- og hustjeneste og helsestasjon. Så Maria, som den IPS-en, hun en av de få som kommer seg inn I behandlingsmøten på både DPS og BUP for å kunne diskutere konkrete pasienter som de har, som har behov for å enten komme seg tilbake til skole eller jobb. Så NAV på helse sin side. De skal ha regelmessige oppfølgingssamtaler, og da prater vi ikke om hver tredje måned, sånn som en voksen person har. Her prater vi kanskje ofte at de har både daglig og ukentlig og relativt hyppig dialog med sin veileder. Enten det fysisk møte, telefon, eller vi har det på, via NAV.no. De skal få greie på mulighetene sine, vurdering av utdanningsmuligheten. De skal selv få veiledning om arbeidsrelaterte, men også sosiale forhold. Og sosialt, det gjelder jo for eksempel dette med å klare å bo alene og få veiledning på det. Det jo hvordan de skal te deg i et arbeidsmiljø. Det jo veiledning vi gir. Og økonomiske forhold. Vi ser at det spesielt det siste med økonomi blir mer og mer tema fremover på NAV-kontoret, men også spesielt blant unge. Vi samhandler mye med relevante instanser, både skole spesielt har vi bra, og barnevernstjenesten det bra samhandling med, og helse også veldig på banen. Og tilrettelegging og hjelpemidler på arbeidsplassen, det hjelper selvsagt den hjelpemiddelsentralen med, hvis det skulle være behov for å ha hjelpemidler. Jeg drar frem ungt utenforskap, for vi blir alltid presset på de som står utenfor arbeidslivet, hvor mange det vi prater om, hvor mange vet vi om. Jeg har hørt jo utfordret på det, og det. Men antall bosatt I kommunen mellom 20 og 29 år, det fint å leke seg på Statistisk sentralbyrå, for der finner vi oss I tallet. Så ser vi at vi har 1570 bosatte, og 935 av dem I arbeid heltid, 267 deltid, 66 har kun høyere utdanning, men de har ingen andre utbetalinger, ikke I arbeid og ikke I trygd, som blir jo forsørget av foreldre eller andre, eller kjærester eller hva det skal være. 16 selvstendig. 152 har kun trygd, og det samsvarer jo også med de tallene vi har, på antall registrerte ungdom. Og vi har 134 da, som vi står at med, som vi ikke finner, som vi da kan si at hverken har trygd eller aktivitet. Og da blir det totale utenforskapstallet 286, som en sum av kun trygd eller hverken trygd. Og det 18,2% av dem mellom 20 og 29 år. Og vi har mye kontakt med de 152, og en liten andel av de 134. Og så det noen av dem vi ikke har kontakt med, enten fordi de ikke vil ha kontakt med oss, eller blir forsørget, eller klarer seg selv på andre vis. Og det hender at vi har foreldre som har med seg ungdommen sin på 21, 22, 22 år til NAV-kontoret for å få hjelp I desperasjon, eller hva det skulle være. Og da står vi der klare og hjelper dem. For å få snudd dem I døra. Altså ikke sånn snudd I døra, at ungdom blir snudd innatt I utdanning eller I arbeid eller I en helseoppfølging. Og her, hvis en leste, dette siste sliden min, tror jeg det helt riktig, så var det et leserinnlegg for halvannen uke siden fra fylkesdirektøren og regionlederen på Gjøvik. Og hun utfordrer egentlig det politiske miljøet. For der står det noen ting om at politikere må ha et helhetlig blikk på sammenhengen mellom forebyggende arbeid og tidlig innsats til utenforskapet. Det må jo være en økonomisk prioritering oppi her også, for at vi har nødvendige midler for å sikre kommunens evne til å gi gode arbeid og velferdstjenester til innbyggere. Og det jo noe som dekk politikere også kan sparke oppover I deres systemer, at de må tilfalle mer midler til det forebyggende arbeid ute I kommunene. Politisk lederskap, og her har vi muligheter for deg som politiker til å sette klare mål og prioriteringer for det som skal være arbeids- og velferdsnivå I vår region eller I vår kommune. Så her kan det komme ganske klare signaler, for eksempel fra kommunestyret på hvordan vi vil, eller hvilke forventninger de har til NAV-kontoret, og hvordan det skal jobbes med. Og så vil vi måtte si noen ting om rammen vår selvsagt. Da. Det jo sånn det når den rammestyrt. Så dette var mye på inn- og utpust, og så det sikkert spørsmål. Takk.
Takk til NAV-lederen. Da kan vi åpne for spørsmål til han. Det noen som har tenkt ut nå mens han har pratet? Hans Seierstad, Senterpartiet.
Ja, ordfører kommunestyret. Takk for to gode innlegg. Det handler jo seg om utenforskap. Jeg har selv vært på Vallevillaen, er det det heter på Lena? Og treffet både unge og eldre der på det lavterskeltilbudet. Og det er jo også brukerstyrt. Og så tenker jeg, hva kan vi gjøre her i Østre Toten? Hva er på en måte utfordringen vår fremover? Når jeg hørte NAV-lederen i Innlandet sier at jeg tror det var 1 av 4 i arbeidsfør alder ikke var ute i jobb. Og så vet vi at fremover i tid så vil den demografiske utviklingen i vår kommune og i andre kommuner bli slik at det blir færre som jobber for velferden. Så dette er jo et spørsmål om hvordan skal vi sikre oss og klare å få flere inn i arbeidslivet og ikke føle at de er i utenforskap. Og da har jeg lyst til å utfordre NAV-lederen på. Jeg hører ofte at ordføreren vår sier at, og er bekymret for, at alt for mange unge blir helt eller delvis, det heter vel ikke helt uførtrygde nå, for det skal vel oppfatt og vurderes, men det er mange som blir uføretrygde. Og så ser vi at næringslivet, en del av næringslivet, har vært flinke til å gå inn og plukke folk og si at vi skal ta ansvaret for at disse skal komme inn i arbeidslivet. Så spørsmålet mitt blir, finnes det noen muligheter for å få til et slikt spleiselag der kommunen gjennom NAV og vedtak gjort i kommunestyret og næringslivet som gjør at vi får flere ut? Fontenehuset hadde jo et eksempel på kantina i Musta, der noen fikk komme ut og prøve seg og gjorde en så god jobb at de fikk jobb der. Og her appellerer jeg også til næringslivet at næringslivet må være mer frempå for å være med på en utprøving der vi kan faktisk få flere som går over i arbeidslivet uten å gå den lange vegen om skolevegen. For det er det som på en måte bremser veldig mange og som gjør at mange er utenfor arbeidslivet per i dag. Men takk for 2 gode innlegg.
Takk skal du ha. Vær så god, Ørjan. Kan svare han nå.
Ja, ordfører kommunestyret, det jobbes jo veldig tight med næringslivet. Men vi ønsker oss flere som kan være med opp i ringa. Være med å ta et ansvar. Det er mange arbeidsgiver i Østre Toten som tar og er sitt ansvar bevisst. Og vi legger til rette, og vi bruker arbeidsmarkedstiltak. Vi er med å støtte med lønnstilskudd som er med å dekke lønna deres i 3, 4, 5, 6, altså hva det skulle være. Eller det deler av lønna er det. Vi kan gi mentortilskudd. Og det er jo også sånn at vi kan utfordre statlige arbeidsmarkedstiltak på hva er det vi sammen kan gjøre. Men det er en diskusjon vi da må ta i partnerskapet for å finne en felles vei på. Så hvis det er sånn helt konkrete aktiviteter, de gjør det jo også nå på Vestre Toten knyttet til CNC-kurs for eksempel, som Industriparken har veldig behov for. Da. Og lagt opp, og der NAV er en stor del av det økonomiske, og bedriften bidrar med arbeidsplasser, og vi med folk. Så det jobbes mye sånn allerede, men det er dette vi har muligheten til, og bør gjøre enda mer til. Så jeg tar helt klart utfordringen hans. Takk.
Takk for det. Veldig fine orienteringer og gode svar på de spørsmålene som har vært. Det er jo en samfunnsutfordring som blir pekt på her, og det er jo sånn at arbeidsmarkedet nå ikke får tak i nok folk, samtidig som det står folk som ikke har noe å gjøre, så da tenker jeg at det er lurt å være kreativ og finne løsninger sammen for å få sysselsatt flest mulig, slik at flest mulig kan få gode liv, for det er gjennom arbeid det er lettest å få gode liv, er min erfaring. Takk for denne orienteringen. Vi i kommunestyret tar det her til orientering. Det vært litt diskusjon i siste om vi skal vedta det, eller om vi bare skal ta det til orientering. Så jeg vil da tolke reglene sånn at vi nå tar det bare til orientering. Så vi kan gå videre til neste sak som referatsaker. Der det to saker fra kontrollutvalget som det referert fra. Det noen som ønsker ordet til de to sakene? Det ser jeg ikke at det så da forslaget til vedtak at refererte saker tas til orientering. Kan kommunestyret gjøre det? Det ser ut som vi kan, så da de tatt til orientering. Da har vi kommet til kommunedirektørens statusrapport for andre tertial. Og der det sånn at vi bruker å få økonomidirektøren til å gå gjennom den her statusrapporten. 8.7 og slutt så har vi et forslag til vedtak i fem punkter som vi skal ta stilling til, til slutt. Så da sier jeg bare vær så god til den, Ole Håvard Skogli, som vår økonomisjef, som kan gå gjennom tertialrapporten slik den her, og så tar vi en debatt rundt det etter hvert.
Ordfører, kommunestyret. Da må jeg ha med PC-en så jeg ser hva jeg skal prate om, og så det Nils og Ola her som styrer presentasjonen, så får vi prøve å synkronisere det. Bare trykke litt her først. Jeg skal si litt grann om hovedpunktene i den tertialrapporten som dere har fått til gjennomsyn og orientering. Den dekker jo økonomien, dekker sykefravær, dekker verbalvedtak fra budsjettvedtak tidligere og oppfølging av kommunestyrevedtak per august 2023. Den viser en årsprognose på minus 17,5 million, som den driften vi og den farten vi har i kommunen nå i forhold til vedtatte budsjett. Sektorene, det skal jeg komme litt inn på etterpå. Og så har jeg nå akkurat skrivet Innlandet Energi Holding AS, fordi at det var det korrekte navnet på der vi får utbytte fra, og ikke Eidsiva. Sykefravær, der ser vi nå per andre tertial 2023 at vi har en, i hvert fall en nedadgående trend. Ikke det at den veldig, veldig stor, men den nedadgående. Så har vi ekstremværet Hans som har påvirket oss i år i andre slutten av andre tertial. I tillegg så vil vi jo dra med oss det utover høsten. Vi drar nå med oss opprydninger både ved ja, hva skal vi si, både pengebruk og tidsbruk og belastning av ressurser sånn generelt utover i 24. Vi sendte en grovsøknad til statsforvalteren i slutten av september, der vi over det vi hadde oversikt over da. Den var noe mindre enn den vi sendte som var fin, litt mer finmaska, som vi sendte en måned senere, og den er avrundet til ca. 60 millioner, var ca. 62. Og så er det, har jeg skrevet at, oi, her er det ikke noe der. Så den, der er det 21 millioner, pluss 6 millioner som litt usikkert. Altså det har noe med eiendomsrett eller hvem, hva vi eier, som vi må finne ut av. Og så det litt påkostning, altså en standardheving. Men i hvert fall så det 33-35 millioner som vi ser nå som reelle kostnader. Og der det selvfølgelig vann og avløp, rør og ledninger og veier og bruer som hardt rammet. Vi kom veldig godt fra det i forhold til eiendommer, bygninger. Der var det bare så vidt vi var berørt. Og der har vi jo forsikring som jeg tror ja, nesten ikke blir brukt den heller. Egenandel på det vi får eventuelt fra statsforvalteren, det skal være cirka 3,75 millioner. Så det er jo da kommunen, den regningen sitter vi med i alle tilfeller, selv om vi får innfridd resten. Sånn i forhold til den tertialrapporten, så er det noen nye opplysninger etter at den ble gjennomgått, og det er jo at basert på oversikter så kan det se ut som at Østre Toten kommune vil kunne motta 9,5 millioner ekstra i skatteinntekter. Og så er det et veldig feil tidspunkt for meg å stå og si at det gjør vi eller det gjør vi ikke. Så derfor har vi holdt den utenfor rapporten. Det er november som er en stor skattemåned. Så når november er omme og vi får tallet derfra, da kan vi si med en større sikkerhet hvor dette ender. Sykefravær, ja. Der ser vi oversikten om at det er fra 10-9%. Cirka på 22 og 23 nivå, nedgang på cirka 1 prosentpoeng. Sykefraværet kun for det andre tertialet, eller til og med det andre tertialet, og viser en nedgang på cirka 1 prosentpoeng. Dette er på kommunen i sin helhet, og variasjonene vil være store innenfor de forskjellige sektorene og de forskjellige enhetene. I forbindelse med sykefravær og tiltak og HMS så jobbes det jo hele tiden med det for å prøve å holde det nede og ha fokus på det, så det ikke utvikler seg. Og det er tett samarbeid og samhandling mot lokalt NAV-kontor. Det er tidlig oppfølging, og man benytter bedriftshelsetjeneste og annen bistand som trengs for å løse de forskjellige, skal vi si, case eller de forskjellige tilfellene. Og det er forebygging på arbeidsplassen. Bruker også lokale arbeidsmiljøutvalg som partsgrupper i dette arbeidet her. Så det jobbes på flere fronter og på forskjellige måter. Der har vi totaloversikten på økonomien per utgangen av august. Og det er 17.531.000 som er prognosen for året i overforbruk. Som vi ser så er det to plasser som vi har en minustall. Det er på sektoren for helse, omsorg og velferd, og så er det administrasjon og forvaltning. Og så har vi et gledelig plusstall da på ekstra utbytte fra Innlandet Energi Holding AS. Så der har vi fått allerede 20 millioner som vi har fått på kontoen, så den er ganske sikker. Og så er ikke det et tall som kommer til å være med videre i økonomiplanen for 24 eller fremover. Det er ekstraordinært. Så planen er jo at vi skal få ca. 7 millioner, og så har vi lagt inn 12 neste år som en digresjon. Men dette her får vi glede oss over i år. Ja. Og vi ser også at sektor for oppvekst de holder kontroll, og det samme gjør sektor for samfunnsutvikling. Og der er det jo strøm igjen da. Strømmen har, det ble tilført budsjettet, en del ekstra penger på grunn av at strømprisene tok av, og så har man vært flink og tatt noen strømsparetiltak, pluss at prisen selvfølgelig har blitt redusert. Den er ikke riktig så høy i år som den var i fjor. På sektor for administrasjon og forvaltning så er det en prognose på 8,2 millioner i overforbruk, og der skyldes en 3-4 forhold. Lærlingordningen har et merforbruk på 700 000, og der er det økte kostnader på lærlinglønn, og det er en pensjonsordning, altså at de lærlinga skal fra, mener det var første i fjor, skal ha full pensjonsopptjening på det som er lønnet arbeid, eller den arbeidsinnsatsen de har da. Den prosenten de lønnesetter. Personalavdelingen, der har vi hatt vakanser. Vi har leid inn noen til å kjøre lønn for oss i et halvt år. Det koster dobbelt så mye som å ha noen ansatte. Men det måtte man gjøre for å få jobben gjort. Og så det drift med Avita og T-systemer som som blant annet så har det økt lisensutgifter, de øker mye. Og da har fått hva skal vi si, mindre prosjektmidler enn forutsatt I budsjettet, som vi har kunnet ta med ta til inntekt. Og så det jo første året som driftsavtalen til IDI virkelig like til IDI, men ICOM virkelig viser hva det koster da. Så. Og så på kommunedirektørnivå så var det et prosjekt som var budsjettert som dessverre ikke var der lenger. Så da var det et overbudsjettert der. Ja. Og det jo planlagt at man skal gjøre en jobb på det der. Man driver med en jobb hele tiden. Og man fortsetter med det. Og det blant annet så ICOM de ønsker å få oss til skyen. Det et Allegro-prosjekt som det muligens en innsparing på en million eller to. Og så ikke dette 100% klart om hva innsparingen blir. Men I hvert fall så skal de ikke drifte med egne datasystemer. De investerer ikke mer I en datamaskinpark som står I kjelleren på kontorene deres på Lillehammer. Så det en stor prisøkning på lisenser, blant annet på Microsoft. Men det må vi også rydde I. Så gå gjennom fagsystemer, gå gjennom lisenser og andre samarbeid, og finne en fornuftig setting på det der. Og så det budsjetter til lærlingordningen. Der har vi nå hatt 35 lærlinger per år. Og det snakk om at vi skulle ha hatt 45. Som tre per tusen innbyggere I kommunen. Og det koster enda et par millioner da. Men I hvert fall mer forbruk I 23 på lærlingordningen på 700 000. Og så tenker jeg at det skal vi prate mer om når vi skal legge fram budsjettet om hva vi har lagt inn der. Barn og oppvekst. Der det jo tiltak for å opprettholde eller holde rammene I budsjettet de styrer mot null. Så de prøver å rett og slett ta en god kontroll på det videre utifra den farten de nå har. De kjører tverrfaglige tiltak og prioriterer og prøver å unngå inngripen og dyre tiltak, ja. Og kostnadskrevende tiltak, det prøver de å holde orden på. Og det planlegges for miljøarbeiderstilling I barnevernstjenesten. Bemanningen justeres ut fra budsjett og normer. Og det arbeides med forebyggende tiltak, det arbeides med enhetsledere, det arbeides sammen med oss på økonomi. Kontrollere for å følge opp. Og så har man selvfølgelig flyktningsområdet som følges kontinuerlig, og der har vi jo hatt et godt tilsig av mennesker som bosatt her. Vi hadde 65 cirka I 2022, og det budsjettert med 80 I år, 2023. Og sånn jeg har forstått det, så blir det mellom 75 og 80. Mm. Og så det lagt til grunn da videre neste år på 60 personer. Helse, omsorg og velferd. Her har vi 22,7 millioner I overforbruk. Og vi ser at det noen som fellesfunksjonene som en enhet. Der klarer vi å holde budsjettet. Og så har vi blant annet det som har med testing og sånne ting. TISK. Der var det ikke budsjettert med noen ting. Fordi at vi trodde vel at vi kanskje skulle vært over korona og andre ting. Men det viser seg at selv om vi ikke får penger fra staten noe mer, så koster det oss penger. Vi nødt til å foreta oss nå. Så 1 million nå ser det ut som blir overforbruket der. Og så, ja, NAV, Ørjan, han går på null. Helse og mestring, 4,3 millioner I overforbruk. Så har vi rus og psykisk helse, den går I null. Tildelingsenheten, overforbruk. Tilrettelagte tjenester, hjemmetjenester og heldøgnstjenester. Så sier de jo det at det mer krevende pasienter, mer jobb på hver enkelt person, blant annet. Da. Og så har det andre årsaker også. Men vi ser både her og i alle kommuner rundt oss at det er på det området her det sprekker. Det er utfordrende både for oss og for de andre økonomisjefene jeg har pratet med i Gjøvik-regionsamarbeidet og fått dette til å gå i null. Ja, og her ser vi noen av grunnene for dette her, og det er jo vakante stillinger da, som gir en innsparing. Og så var jeg innom det med vaksine på den test, og så er det legetjenester og legevakt. Gir ekstra kostnader. Man gjør tiltak for å både rekruttere og beholde leger, og for å få en god tjeneste. Og tildelingsenheten, der er det økt kjøp av andre, og det kan gjelde både prisen som har økt på samme tjeneste, samme plass, og antall, og noen vakanser som da peker i motsatt retning. Og det er vakanser og sykefravær og overtid og vikarbruk, det går litt igjen. Så det går jo på lønn, det går på hender, det går på bemanning. Men her også er det positivt reduksjon i sykefravær, som er nedadgående ved andre tertial. Samfunnsutvikling. De har et mindre forbruk på 3,8 millioner, og der er det stort sett energikostnadene som er 3 millioner under ramma. Og sektoren fikk jo tildelt ekstra midler ved budsjettet for 23, på grunn av at vi så prisøkningen som hadde vært. Så har vi heldigvis klart å spare noe. Man har klart å inngå gunstige, eller i hvert fall gode, faste priser på dette her. Så man har bindet mye av strømforsyningen gjennom året. Det har vi også gjort nå for 24 og litt for 25. Som gjør at vi klarer å holde oss på et greit nivå. Fellesområder, det tilsier at den skal gå i null ved årsslutt. Og det er da en blant annet pottlønnsoppgjør som fordeles, altså for de 8 siste månedene i året. Og det fordeles ut til sektorene. Og det er lagt inn budsjettbeløp i henhold til prognoser i forhold til pensjonskostnader, og det budsjetteres med driftsutgifter som ikke direkte knyttes til en bestemt sektor. Og der har vi også noe bilhold og noe kursutgifter og forsikringsutgifter. Og noe samarbeid, blant annet, så tror jeg at mener å huske at det er Fontenehuset, at vi, eller andre sånne samarbeid, at det kan ligge et beløp eller to der. Slutt, ja. Står det på min, da står det der også.
Takk for en orientering om statusrapport andre tertial. Da kan vi gi ordet fritt i saken. Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Og så kan det hende du må komme frem at du, Ole Håvard, hvis det blir noen spørsmål og sånn, men du kan sikkert gå og sette deg nå.
Ja.
Guri Bråten først fra Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, takk til økonomisjefen for en veldig god og grundig gjennomgang. Vi har jo hørt dette en gang før fra formannskapets møte. Og det er jo interessant å høre om all aktiviteten i kommunen, og det foregår jo veldig mye positivt, og det foregår mye som fungerer godt. Og så er vi jo kanskje litt bekymret for økonomien, da, som kanskje alle kommuner sliter med om dagen, men det er jo verdt å oppsummere litt knyttet til alle, synes jeg, gjennom at vi nå står foran et budsjett som vi skal legge for 2024. Men vi har altså et foreløpig estimert underskudd på 17,5 millioner, og da er det utbytte fra, jeg kaller det, 8 millioner allerede lagt inn, så det kunne vært enda høyere egentlig. Og så ser vi at det stort sett er to sektorer som har overforbruk. Da. Det er jo innenfor administrasjon, og så er det innenfor helse, omsorg og velferd som er skissert. Mest innenfor helse, omsorg og velferd, så det er viktig at den setter inn riktig tiltak for å få, kall det, kontroll på den sektoren. Da. Som politiker gjennom mange år så er det ofte den sektoren som som går med underskudd, og det har vært en diskusjon innemellom på at de egentlig har et realistisk budsjett liggende til grunn når vi skal vedta rammer. Så det er viktig å, det er en refleksjon og viktig å ta med seg videre. Men jeg har bare lyst til å stille et spørsmål til kommunedirektøren, som han kan svare på etterpå i hvert fall, at hun opplever henne at han har kontroll på økonomin i organisasjonen, sånn som det ser ut i tertialrapporten, og han trygg på at vi klarer å på en måte dra dette i land på en god måte. For hvis vi ser på de totale utgiften som ligger til grunn i 2023, så er det da 17,5 millioner som vi må ta ifra disposisjonsfondet vårt. Da disposisjonsfondet som er kallet tilgjengelig er 81 millioner kroner i dag som vi har på sparekontoen. Ser vi på budsjettet for 2024 så er det allerede lagt inn bruk av fondsmidler på 24 millioner. Hvis du slår sammen et potensielt underskudd med det vi skal bruke i fond da, i 2024, så vil vi jo halvere disposisjonskontoen vår på grunn av disse to summa her. Og det bekymrer i hvert fall oss i Arbeiderpartiet, og vi mener at vi er nødt til å se på noen løsninger for hvordan vi skal håndtere dette her fremover, for ellers så har vi jo tømt hele sparekontoen på to år hvis dette trenden skal fortsette. Og da er det jo, kan du lure på om Østre Toten også går inn mot en ny sånn Robert-listekandidat, det ønsker i hvert fall ikke vi da. Så det her må vi ta et felles ansvar for å unngå det. Takk.
Takk for det. Da det Ågot Marie Larstuen, Arbeiderpartiet. Og så kan Tom Svelle fra Arbeiderpartiet være så klar.
Ja, ordfører. Først så vil jeg uttrykke at vi i Arbeiderpartiet setter veldig stor pris på alle de fine folka som jobber i kommunen vår og står på i vær og vind. For vi ønsker å kommentere det høye sykefraværet som vi ser i tertialrapporten. Det har jo som det har vært kommentert her nå fra økonomisjefen nå, at det totale sykefraværet i hele kommunen har riktignok gått ned fra 8,67% til 7,67% sammenlignet med samme periode i fjor. Og det er bra. Men så er vi ganske bekymret for de sektorer hvor vi ser at sykefraværet ligger høyt over tid, og tenker da spesielt på bo- og hovsektoren. Bo har en økning i sitt fravær og ligger nå på 7,02%, og hov ligger på 10,46%. Det er høye tall. Og i tertialrapporten så vises det til at ved 9% sykefravær i kommunen, så tilsvarer det 14,701 tapte dagsverk. Det er mange varme, omsorgsfulle og viktige hender ute i for eksempel hjemmetjenesten. Så vi etterlyser en satsning og tydeliggjøring i handlingsprogrammet og økonomiplan for kommende periode for å vise innsparinger det vil gi at folka våre er på jobb, og undres samtidig på hvorfor disse tallene er så høye. Hvorfor er ikke folka våre på jobb? Det fremgår av tertialrapporten tiltak som gjennomføres blant annet i HOV-sektoren i dag, og det er, som vi så opp her også, snakke med leder før lege, bruke egenmelding før sykemelding, og finne løsninger på arbeidsplassen. Men nå er vel en egenmelding også et fravær? Og hvordan finner en gode ivaretagende løsninger for ansatte i for eksempel tilrettelagte tjenester, når det er fravær i en bolig med en-til-en bemanning, og du som nattvakt står der da om morgenen og det ikke har kommet noen? Takk.
Takk for det. Tom Svelle, Arbeiderpartiet. Deretter den Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Så det Wenche Rustad Vangen.
Ordfører, kommunestyre. Samfunnsutvikling har et gledelig mindre forbruk på 3,8 millioner. Noe som vi hører der skyldes gode strømkostnader, for å si det sånn. Men i avdelingen så står det at det mangler kommunalsjef, næringsrådgiver og en ressurs på digitalisering. Et eksempel så har vi i løpet av året fått et veldig oppegående næringsforum i Østre Toten som på frivillig basis bidrar med kompetanse og gir mye til kommunen uten at det koster oss så veldig mye. Dette må imidlertid ikke bli noe sovepute, men heller være en styrke og hjelp for næringsrådgiverens arbeidsfelt. Men vi har da ikke noen næringsrådgiver nå, så mitt spørsmål er, Hvordan prosessen med rekruttering til disse tre stillingene? Takk.
Takk for det. Jeg ser kommunedirektøren noterer flittig her, så vi samler opp spørsmål til han. Da det Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ja, ordfører, kommunestyre. Jeg har bedt om å si noe om SAM, ja. Men først så vil jeg si noe fra Fremskrittspartiet egentlig, fordi det som står der om heldøgnstjenester da. I rapporten her så står det at det ble beskrevet at vi innførte ubetalt matpause som et innsparingstiltak. Kommunedirektøren gjorde kanskje det, men politisk så tenkte vi vel kanskje mer på at de ansatte har jo behov for pause I løpet av en hektisk hverdag. Og her står det at ubetalt matpause på kveld og helg har ført til mer bruk av overtid. Da vil jeg rose de ansatte som tar seg den pausa og faktisk gjør det. Og så klart vil det kreve mer overtid. Så da håper jeg at vi tar en evaluering til dette her hjemme med de ansatte etter hvert for å se om dette en holdbar løsning eller om man skal gå for noe annet. Så det en ting til som jeg ønsker at innbyggere skal legge seg merke til. Og det at kommunestyret vil lage en ordning med tilskudd for kommunale gebyrer i budsjettet for 2023. For husholdninger med inntekt under 2,5G og enslige og husholdninger med barn med samlet inntekt under 3,5G. De kunne få tilskudd til gebyrer. Det innvilget 64 tilskudd per 10. september. Det budsjettert med 250 tilskudd. Det betyr det bare å søke, egentlig. Det ikke vanskelig. Ta kontakt med NAV, de hjelper deg. Send en linje, jeg søker, så vil du få hjelp ifra NAV. Da vil jeg egentlig gå litt over til SAM. Det som Tom Søle sa, det en god sektor. Da jeg så heldig å være utvalgsleder. VIA-sektoren ligger godt under budsjett. Det betyr at avgiften vår ikke øker så veldig mye neste år. Det bra. Men det som bekymrer, det horisont. For der står det at de øker utgiftene sine med 33%. Det betyr at til neste år så vil det bli en avgiftssmell. Der. Og der må vi som kommunestyre, vi må pålegge våre representanter, som en bror Helgestad og Guri Bråten, til å løse opp i dette og finne ut hva som kan gjøres der. Ellers det god kontroll i samsektoren, men det noen ting jeg ønsker å dra fram. Det noen ting som kommunestyret har vedtatt, som kommunedirektøren har gjort. Det bredbånd. Det har vi fått satt fart på. Majoriteten til innbyggere vil innen 2024 få et høyhastighet bredbånd. Ferietilbud for barn og unge. Det har vi begynt å småte med. Og det mange som fikk med seg den informasjonen i år. Og dette her håper jeg kommunedirektøren nå vil spre litt enklere og bedre til neste år, så at enda flere får med seg. Møteplass for ungdom. Det noe spennende som kommer, bare vent. Det var en liten informasjon i utvalget. Det står her også at det ikke jobbet så mye med, men det som planlagt, det kommer ganske bra. Og det en ny ressurs i kulturenheten som jobber med dette, og dette der blir knallbra. Og næringsstrategien vedtatt. Næringsforum etablert. Og vi har startet omstillingen til å bli en næringsvennlig kommune. Takk.
Takk for det. Da det Wenche Rustavangen, Senterpartiet.
Ordfører, kommunestyre. Det med bekymring jeg ser at vi ligger an til et stort overforbruk i 2023 på 17,5 millioner kroner. Det foreslått å bruke disposisjonsfond som motpost. I tillegg så det budsjettert med bruk av disposisjonsfond i 2024 på 24 millioner kroner. Ta dette i merforbruket, så det helse- og omsorgssektoren som står for en stor del av det. Jeg tror ikke det skyldes at vi driver sektoren dårlig. Jeg tror det skyldes at vi i utgangspunktet får for lite midler i overføringer fra staten for å kunne ivareta de lovpålagte oppgaven som kommunen har. Dette gir seg utslag I at vi må styre etter rammer som gir et urealistisk bilde av kostnader vi har innenfor denne sektoren. Sett I lys arbeidsbelastningen og alvorlighetsgraden av psykisk og fysisk sykdom som kommunene må håndtere innunder lovpålagte tjenester. Etter at samhandlingsreformen tredde I kraft, så har vi fått stadig mer sammensatte og komplekse pasienter ut I kommunene. Dette krever bred fagkompetanse og god oppfølging for å få til et godt pasientforløp. Per I dag ser vi at det så stort trøkk på korttidsplasser I kommunen at vi må kjøpe oss plasser I andre kommuner. De for syke til å bo hjemme, og når presset så stort som det så ser vi at pasienter blir sendt til mat for tidlig I forløpet. Det fører til reinnleggelser I sykehus, og dertil høyere kostnader. Og at de raskere får behov for et høyere omsorgsnivå I form av en langtidsplass. Det også en følge til at vi mangler et nivå I innsatstrappet I kommunen, med et tilrettelagt botilbud for eldre som trenger heldøgns omsorg, men som ikke I behov for langtidsplass ved institusjon. Dette strider mot nasjonale retningslinjer om at vi skal tilrettelegge for at vi skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Husk at hjemme også kan være en omsorgsbolig knyttet til hjemmetjenesten. At vi I Østre Toten kommune nå budsjetterer for 2024 med bruk av disposisjonsfond på 24 millioner, skremmende. Enda mer skremmende det at vi skal bruke sparepengene våre bit for bit, uten mål om annen å klare å ivareta lovpålagte tjenester. Det gir oss ingen dreining I tjenester, sånn at vi kan jobbe mer forebyggende. Skal vi først bruke til å spare penger, så må vi bruke rikelig, sånn at vi har mulighet til å snu om på den trenden og den negative spiralen vi inne I. Det ingen framtidsutsikter som tilsier at vi får mye større inntekter I året som kommer. Og hva skal vi gjøre når vi har brukt opp kommunens sparepenger for å ivareta de stadig økte kostnader knyttet til lovpålagte oppgaver? Vi har ingen økonomisk belønning for å dreie tjenester våre I den retningen som staten forsøker å få oss til å gjøre. Altså å ha tiltak på nederste delen av innsatstrappa for å forhindre for stort press på de øverste trinna, som heldøgnsomsorg I institusjonen. Staten sender signaler om at vi må endre praksis ute I kommunene, fordi vi ikke kommer til å få større overføringer I fremtiden for å ivareta de lovpålagte oppgaven. På den måten så tvinges vi I kommunene til å effektivisere og gjøre tjenesten billigere I drift, og sette inn tiltak nederst I innsatstrappa, hvor storsamfunnet bidrar mer enn kommunen. Dette systemet hindrer oss I å sette inn tiltak nederst I innsatstrappa, og det tvinger oss til å kutte I gode tiltak som allerede eksisterer. Og derfor det en lite logisk tankegang. Vi ønsker å forebygge mer på nederste trinn, men systemet tvinger oss til å bruke størstedelen til våre økonomiske ressurser øverst I innsatstrappa, for å ivareta de lovpålagte oppgaven. Måten vi nå forsøker effektive tjenester på, fører til økt arbeidsbelastning på de ansatte, dårligere pasientforløp og høyt sykefravær. Det koster oss et tosifra antall millioner kroner I året. Begrepet moralsk skade svært passende her. Ansatte som jobber med mennesker I stor fare for å bli utsatt for akkurat det. Begrepet basert på det å begå og være vitne til, ikke klare å forhindre eller på annen måte erfare hendelser som går på tvers av dine egne moralske overbevisninger og forventninger. Hovedsymptomet skyldfølelse. Moralsk skade knyttes til at systemet ikke tilpasset individet. Sånn jeg ser det, så alternativet å senke lista for hva som lovpålagte tjenester. At kommunen får mer frihet I å velge hvilke tjenester vi skal tilby innbyggere våre, eller som overføringen økes. Å senke lista for hva som skal være lovpålagt, vil vi som innbyggere oppleve en tjeneste med dårligere kvalitet. De ansatte vil få stadig mer krevende arbeidsforhold, og færre innbyggere vil få et tilbud I kommunen. Vi må tydeliggjøre dette overfor staten via alle kanaler vi kan benytte oss av, både politisk, administrativt og via fagorganisasjoner. I tillegg må vi fortsette å jobbe med å redusere sykefraværet. Jeg mener at sykefraværet vil reduseres ved å ha økt grunnbemanning, gode turnuser og muligheten for faglig utvikling på arbeidsplassen. Ved å være en sånn arbeidsplass sikrer vi rekruttering og beholder noen gode ansatte vi allerede har. Det mange flinke ansatte I Østre Toten kommune som fortjener all verdens ros for måten de håndterer sine medmennesker på, I alle aldre.
Og at våre ansatte opplever eierskap til egen arbeidsplass og føler seg ivaretatt og sett, vil dette totalt sett bli en positiv utvikling. 1% sykefravær koster 4,5 millioner kroner. Sykefraværet innenfor helse, omsorg og velferd ligger per nå på rundt 9% og koster ca. 40 millioner i året. Dette handler ikke bare om forsvarlig eller uforsvarlig økonomisk styring innad i kommunen. Det handler om synliggjøring og bevisstgjøring rundt et grunnleggende problem innenfor bemanningsnormer, som strekker seg langt utover Østre Toten kommunens grenser.
Takk skal du ha. Neste Nils Brodal, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Jeg må jo si det at representanten Rustad Vange sitt innlegg var veldig bra. Det var nesten så jeg skulle sagt det selv. Dette der er vi enige om. Å budsjettere med et underskudd, det er aldri bra. Det får konsekvenser. Og det kan gå ut over de svakeste innbyggere våre. Men nå har det jeg sagt. Jeg behøver til å gjenta hva du sa og representanten Bråten. Som de sa så godt. Tertialrapporten generelt er grundig og informativ. Men den reiser jo også noen spørsmål hvis den går litt bak tala og budsjetter. Og da vil jeg dukke litt ned og prate litt om boligpolitikken. Og da det evige tema boliger med fellesfunksjoner for eldre. Spesielt da med behov for avklaring av muligheter for videre utbygging av Balke Bo- og Servicesenter. Og så er det slik at Østre Toten Boligstiftelse har jo sisser, slik vi har forstått, for nybygg i Smørvika på Kapp, hvor det er tenkt bygd 24 nye boenheter med tilgang til fellesareal. Det er såkalt en tverrsektorial arbeidsgruppe som vi har oppnemt, som jobber med disse behova. Badekvartalet, som er en del av dette, som vi nå i dag beklageligvis må utsette. Hvordan er statusen i framdriften for disse her saker? Rapporten sier selv at det er behov for en avklaring, og at boformer for eldre skal kartlegges og dimensjoneres i løpet av 2023, og at plassering av slike boformer skal vedtas i 2023. Nå er vi jo grangivelig ganske slutten av dette her i årstallet da, 2023. Er det noe progresjon i disse saker fremover? Er det vel grunnlag å spørre seg? Jeg kan heller ikke slippe tema boligpolitikk uten å spørre om progresjon når det gjelder etableringer av boliger for unge og konseptet leie før eie. Dette har vi pratet om i lang tid, i hvert fall igjen her i fireårsperioden. Men det skjer ingenting, det skjer for lite. I vår kommune, i forhold til for eksempel nabokommunen Gjøvik. I rapporten står det at det skal bygges eller legges til rette for rimelige boliger for unge. Men at det ikke har startet. Det står til og med rett ut i rapporten. Når kan vi forvente at det starter? Takk.
Takk for det. Da ser jeg Sigurd Dyste fra Venstre først, og så skal kommunedirektøren klappe til. Og så er det to tall etter det.
Ja, ordfører, kommunestyret. Det har blitt sagt mye bra her, og jeg tror jo liksom på tvers av salen her, så det jo mange av de samme bekymringene som deles. Det bruk av disposisjonsfond, det høyt sykefravær. Og det klart mye av utfordringen, eller de største utfordringene som vi ser, det jo innenfor utvalget som jeg tar det på vegne av, tjenesteutvalget. Så det klart at det med bekymring vi ser på det her, og med budsjettprosessen nå i bakhuet, og hvordan vi skal håndtere det fremover. Vi ser at HOV foreløpig det området som sliter mest, kan vi si, hvor det trangest. Og så vet vi jo at på sikt, sånn det lagt opp inn i fireårsplanen, så skal vi dreie en del fra bo over i HOV, men allikevel så vil det fortsatt være trangt. Så det en kjempeutfordring, og så vet vi også, som noen har påpekt her i ulike former, at vi skal dreie det ned i innsatstrappa. Og så liksom utfordringen å få til det samtidig som vi oppfyller de lovpålagte tjenester. Så det en kjempenøtt å knekke som vi må jobbe godt sammen om å få til. Nå skal vi ha første møte i tjenesteutvalget i morgen, så da håper jeg at vi kan sammen legge hua i bløtt og så jobbe godt med det. Takk.
Takk for det. Jeg tenker at kommunedirektøren kan svare på noen av de spørsmålene som har dukket opp, og så har jeg skrevet opp en Tor Gaute Lien fra Fremskrittspartiet og en Hans Olav Setne fra Senterpartiet etter det.
Ordfører, først, alt det jeg hører av ros, det tar vi til oss, og det skal jeg bringe videre i organisasjonen. For det veldig mye bra som skjer, og jeg oppfatter at vi har veldig mange dedikerte, både medarbeidere, men også samarbeidspartnere og brukere, som opptatt av at vi skal løse samfunnsoppdraget vårt. Og så vil jeg understreke det at det har skjedd store endringer i Østre Toten kommune de siste årene. Det har vært store endringer både mellom sektorene og også prioriteringer. Før koronaen, kan vi si det sånn, så reduserte vi også de totale driftsrammene når vi justerer for oppgaver og prisstigning. Så reduserte vi driftsbudsjettene totalt sett for å nå de økonomiske målene. Så det en del av de forholdene som påpekes her, som litt av de samfunnsflokene våre, som ikke det noen sånn quick fix på, men som vi må være opptatt av, og som vi hele tiden må streve etter å finne bedre løsninger på. En av de utfordringene jo dette med sykefravær. Vi vet det at når vi korrigerer da for alder og for kjønn og for utdanning, så ser vi jo det at det ikke så stor forskjell i sykefraværet. Så det har noe med også i forhold til hvilken, altså hva man rekrutterer, eller hvem man har rekruttert, og hvilke tjenester man yter, har mye å si i forhold til da hvilket sykefravær man faktisk har. Og jeg positiv, altså jeg positiv til alt da når det går ned, og så minner jeg om at det iverksatt en del tiltak og forrige år, og det skal vi blant annet rapportere om nå til partssammensatt utvalg nå før jul. Så det jobbes veldig mye bra med sykefraværet, men noe av det som sagt litt samfunnsfloke. Vi vet blant annet det at før man blir uføretrygda, altså de som da ikke kan jobbe lenger fordi at man blir ufør, så vet man det at man i en lang sykefraværsperiode, og det blir registrert som sykefravær hos oss. Så det liksom, det noen forhold her som gjør at vi har et høyt fravær, men som kanskje, noe av det skyldes kanskje ikke arbeidsplassen, men nettopp
noe av de samfunnsflokene, vi bare undersøker det. Men det betyr ikke at vi ikke tar det med sykefravær virkelig på alvor. Så er det, har vi kontroll på økonomien?
Det er jo sånn at vi har god kontroll på å se nå hva vi har brukt pengene til. Vi har god kontroll på prognosene fremover. Og så er det sånn at vi har ikke greid å iverksette nok tiltak for å komme ned innenfor de rammene vi har. I forbindelse med første tertial så meldte jeg til kommunestyret at vi hadde noen litt store utfordringer, spesielt på helse, omsorg og velferd. Noe av det skyldtes egentlig avslutningen av 2022, hvor vi da så at vi hadde mye mindre refusjoner, spesielt innenfor ressurskrevende tjenester, enn det som var budsjettert med. Det har vi dratt med oss, og vi hadde et mye større tjenesteomfang enn det vi hadde budsjettert med, og det har vi dratt med oss. Så ble det gjort budsjettjusteringer i første tertial, og vi har jo jobbet med å få budsjettet innenfor, altså jobbet med tiltak for å holde oss innenfor budsjettet. Men det som varslet nå, det var jo også meldt i første tertial, og at dette skulle vi jobbe med. Og en del har vi oppnådd innenfor en del områder, men spesielt innenfor helse, omsorg og velferd, så greier vi ikke å dra ned driften raskt nok i forhold til de økonomiske rammene, eller det som stilt til disposisjon. Og da er det sånn at i budsjett for 2024 så har jeg, som det nevnt her, foreslått å bruke fond. Da har vi tatt hensyn til det som har vært i annet tertial. Så vi har et realistisk budsjett for 2024 ut fra det vi kjenner i dag. Og jeg har lagt opp da et løp i løpet av de to første år, at vi da skal drifte innenfor de økonomiske rammene. Og så da i slutten av perioden så skal vi ha drift slik som i forhold til de økonomiske målsetningene våre. Så det sånn at vi har en plan for å dra ned budsjettene, og vi har sagt noe også prioritering mellom enheter og sektorer, men det klart det må materialisere seg i konkrete tiltak, og de konkrete tiltakene for oss, det jo lønn ansatte, og det den jobben vi tar fatt på, i forhold til det dere vedtar da til nyttår. Ja, så jeg mener vi har kontroll på økonomien i det store, men det klart at sånn, det som har skjedd nå i forhold til økning, spesielt innenfor helse, omsorg og velferd, så har vi ikke greid å tilpasse oss rammene, og det skyldes rett og slett brukerne, altså flere brukere, og omfanget av tjenestene som har økt, rett og slett. Så det skal vi jobbe med for å få kontroll på. Så er det i forhold til, det har vært noen vakante stillinger i samfunn, og der det sånn at kommunalsjefstillingen og næringskonsulentstillingen, de lyst ut, og vi har fått søkere, så jeg regner med at pressen på meg nå ganske raskt for å få søkelista, og den blir offentliggjort i morgen, da skal vi ha en gjennomgang på det. Men vi har søkere til begge de to stillingene, og jeg regner med at vi skal få besatt de ganske snart. Når det gjelder digitalisering, så har det vært en prioritering internt i sektoren, at man har valgt å holde den stillingen ledig, blant annet på grunn av økonomi. Og vi har jo et organisasjonsutviklingsprosjekt som vi jobber med nå, og da det jo disse funksjonene, og hvordan vi skal løse de funksjonene på tvers, jo noe av det vi skal løse i det organisasjonsutviklingsprosjektet. Så de status på de stillingene når det gjelder da oppgavene innenfor digitalisering, så løser vi det innenfor de rammene vi har, og de to andre stillingene da, de vil bli besatt hvis vi har gode nok søkere som ønsker jobben i løpet av den tid det tar da, å gjennomføre den tilsettingen. Så det et annet punkt også som ble tatt opp, og det var dette med boligutvikling. Og jeg vil ikke si at det ikke, altså, det også noe som selvfølgelig tar tid å utvikle boformer i Østre Toten kommune, og det noe vi jobber med. Men det er ganske mange forhold som skal være på plass for å få den ønska boligutviklingen. Og det jo sånn, vi rapporterer til dere at det en del ting vi gjerne skulle ha gjort enda mer av, men jeg vil
si at det ikke sånn at det står helt stille. Vi jobber nå med å se på de områdene kommunene har. Vi jobber sammen med private aktører for å se da på og frembringe helt konkrete prosjekter. Sånn at vi, ja, det har jo vært omtalt også noe boligbygging i Øst-Toten kommune, så jeg vil ikke si at det står helt stille, men vi jobber med å få fram konkrete prosjekter. Og så det sånn at når det gjelder måten vi har, og det har vi omtalt, da, vi har organisert dette på en litt annen måte, hvor vi har med oss da kommunens representanter, ulike sektorer og ulike funksjoner, og så har vi med oss Boligstiftelsen og kommunens eiendomsselskap i en felles det vi har kalt et nettverk. Det nettopp for at vi skal kunne se dette på tvers, fordi at man har forskjellige oppdrag, og da skal man kjenne til hverandres utfordringer, og også da se på om det konkrete prosjekter. Så jeg går ut fra at det prosjekt som ble nevnt i forhold til KAP, at det, hvis det sånn at kommunen skal delta inn i det, og Boligstiftelsen ønsker det, at vi får det på bordet. Ja, sånn at vi kunne ha gjort, eller vi har alle sammen ønsket at vi skulle komme lenger i forhold til boligutvikling. Men det ikke sånn at det står helt stille. Det vil jeg ta avstand fra den måten å karakterisere på det. Og så har vi da tenkt å komme tilbake til formannskapet. Nå kommer det jo en konkret sak, men vi kommer tilbake til formannskapet med en orientering om hvordan vi jobber med boligutvikling og hvilke konkrete prosjekter vi jobber med. Takk.
Takk for det. Da det Tor Gautelin, Fremskrittspartiet, og Hans Olav Settene fra Senterpartiet kan gjøre seg klar, og så setter vi strek da under Tor Gautelin sitt innlegg. Vi har flere saker i dag, og vi får denne saken toucher over på budsjett som vi skal vedta på neste kommunestyremøte. Så vi får rikelig anledning til å debattere dette her senere også. Men det en interessant debatt, så vær så god, Tor Gautelin.
Jo, takk, ordfører, kommunestyret. Badekvartalet, Nils Brodal sa vi utsatt den saken. Hadde vi så godt at vi utsatt den, vi utsatt Lena 1, eller det Lena-området oppe ved Topro. Badekvartalet har vi faktisk ikke framgang i. Der skjer det ingenting enda. Men, til kommunedirektørens forsvar da, jeg ser faktisk at det skjer noe på boligutvikling. De jobber bra, men de jobber ikke så raskt som vi politikere ønsker. Men så må vi være ærlige da. Arbeid med leie-teie, der har vi feilet. Så enkelt kan man si det, og så ærlig man være. Eiendomsselskapets prosjekt på Kolbu skulle være det første i en rekke av prosjekter som vi i kommunestyret har tenkt oss. Hva skjer der? Kommunedirektøren har ikke ført opp politiske signaler. Politikerne har overhørt for tafatte til å presse administrasjonen. Så det for dårlig fra alle parter, vil jeg si. Oppføring med eiendomsselskapet som politikere ønsker å bruke som verktøy har feilet. Og her må vi legge en del av skylda på formannskapet som eierutvalg. Vi må alle bli flinkere. Og kan ikke forvente at eiendomsselskapet skal løse utfordringer om vi ikke gir dem en beskjed og en eierstrategi. Så med hva vi skal gjøre videre. Noe av det første jeg gjorde når jeg ble leder i samfunnsutvikling, det var å invitere eiendomsselskapet til utvalget. De kommer den 30. november, og da boligutvikling et tema, og leie til eie spesielt. Da skal vi bli kjent med dem, og jeg har utfordret dem, hva trenger dekk til oss, og hvordan kan vi bruke dem? Så jeg har stor tro på at vi skal få til noe fremover, og vi alle sammen presser på, og kanskje spør oss med litt mer tålmodighet enn det vi er vant med. Takk.
Takk for deg, Hans Olav Settene, Senterpartiet. Den neste, og så den Hans Seierstad, og så blir det slutt. Nå skal vi gå til avstemning.
Ordfører, kommunestyret. Jeg ble jo ikke sånn kjempeberolig når kommunedirektøren sier at vi går inn i 24 med et realistisk budsjett, når det går 24 i minus. Men i morgen så får vi en sak sak som jeg hadde tenkt å gi meg I forhold til nå, men det den saken rundt det med omdisponering til sykehjemmet og den tomta oppe der. Og så det det med de som, og de konsekvenser det kan få. Og spørsmålet I forhold til de institusjoner som og kan bli I kommunen når man ser på helse og de utfordringer med de bordene som kommunedirektøren skisserer. Så det ikke noe tvil om at gamle Petershagen har et botilbud. Når de får vært her 6 måneder, så det en del av... Når de har hatt botilbud her I 6 måneder, så det kommunens ansvar som vi overtar. Det vil få noen konsekvenser for oss. Det tatt med i jeg regner med det tatt meg inn, men det noe vi må være I når vi nå får Fjellvoll. Skal selges, det kan fort få en privat aktør inn. Det sånn som vi, det kommer til å skyte fart hvis vi ikke tar med oss det. Så det et spørsmål, muligens også en kommentar. Vi får det I morgen, som sagt, da Sigurd, som vi må ta utgangspunkt I det I betraktningen. Så kommer det tilbake I kommunestyret senere.
Takk for det. Da det Hans Seierstad som siste taler, og så kan kommunedirektøren få kommentere det siste innlegget.
Ja, ordfører I kommunestyret. Jeg har lyst til å takke representanten Brodal fra Arbeiderpartiet. Ros kan gå begge veier. Det 8 år siden jeg var med I det 8 år siden jeg var med I kommunestyret sist. Da levde vi I en verden da vi fortsatt hadde med oss Belke. Vi hadde med oss Kapp Bo- og Servicesenter. Vi hadde Fjellvoll. Labo var vel da for så vidt I ferd med å etablere seg på Belke. Og jeg prater med ganske mange nå som I dag 80 år. Og som for 10 år siden tenkte at jo, vi har mange gode plasser I kall det troppa eller hva du vil, men gamlehjem som vi hadde den gangen. De forventningen som hun hadde da, de har folk vært veldig usikre på. Og spørsmålet på en måte, hvordan skal vi klare å kompensere for det? Og vi vet at denne gruppa her vil bare øke I omfang. Så jeg må jo si at det litt rart å se 8 år tilbake I tid og frem til I dag. Og synes kanskje det har skjedd veldig lite I forhold til det vi tenkte den gangen. Men det litt sånn etterpåklokskap dette. Men jeg tror det viktig for innbyggere våre at vi tar dette på alvor. At vi tar på alvor at vi kan godt si at vi skal bo hjemme så lenge som mulig, men hjemme kan godt være I en annen type bolig. Og det tror jeg viktig for folk å føle at kommunen faktisk jobber med det, og han får trygghet for det. Så også den sykehjemsparken, jeg synes det et veldig godt prosjekt. Jeg har ikke tenkt over det forholdet som representanten fra Senterpartiet her kom med nå, men jeg synes jo verden ganske komplisert når det skal ta inntil 1,5 år for å omregulere dette til det formålet skal brukes der. Det det faktisk mulig, ordfører? Takk.
Takk for det. Da det kommunedirektøren som svarer, og så skal vi gå inn for landingen I den saken og få gjort avstemning.
Ordfører, når det gjelder da private omsorgstilbud I kommunen og de som bor på det, så det jo sånn at det jo fritt til å bo der man ønsker I Norge. Heldigvis det jo sånn. Og at hvis man da velger å melde flytting til Østre Toten kommune, så blir man innbygger I Østre Toten kommune. Men jeg kjenner ikke sånn helt nøyaktig brukergruppa der og hvordan det blir. Og så det jo kommunen som setter gjennom både hvis det eiendommer man selv eier, så kan man jo gjøre dette gjennom privatrettslige avtaler eller gjennom reguleringsplaner sette vilkår for hva som lov til å drive av aktivitet på ulike steder. Da. For eksempel gjennom reguleringsplanen. Og så var det dette her med hvor lang tid tar det å planlegge, og det, der tror jeg vi også har en liten sånn samfunnsfloke. Når vi ser at arealer som man absolutt har behov for, tar da 5, 6, 7, 10 år før det på plass, så det klart at vi kan stille oss spørsmål om vi har organisert oss godt nok når det gjelder planlegging. Men det klart at det... Så jeg tenker vi må jobbe innenfor et system, men når det viktige ting som vi prioriterer, så må vi prøve å ha de planleggingsprosessene så raskt som mulig. Men med hørings, altså med de rammene som så det vanskelig å få reguleringsplaner innenfor en tidsramme på under et år. Det vanskelig. Ja. Og så var det en sak som kom litt i etterkant. Dere ser det ligger et vedlegg der i forhold til en søknad fra fellesrådet. Og da en saksutredning på det. Og da foreslår kommunedirektøren, i tråd med det som var forutsetning i budsjettet, at fellesrådet skulle få sin andel av da de ekstra strøm, andel av budsjettet av de ekstra strømkostnadene. Så dette henger jo helt tilbake til budsjettet for 2023, når det ble vedtatt i desember, så foreslår jeg at man skulle avvente da med å øke bevilgningen til fellesrådet til man faktisk så hva dette var, fordi man visste det var jo engangspenger. Og vi ser jo nå at det har vært lavere strømkostnader, og det har jo ført til at samfunnssektoren går da med et lite overskudd, og at fellesrådet blir kompensert. Så jeg anbefaler det formannskapet vedtok, at det blir en tilleggsbevilgning der på 450 000 kroner. Takk.
Takk for det. Da vil jeg takke for en god og grundig orientering fra økonomisjefen og for en god og grundig debatt i kommunestyret om tertialrapporten som har vært svart opp av kommunedirektøren. Det har jo vært en veldig interessant debatt som penser over på budsjettbehandling som vi skal gjøre senere, men jeg har lest ting i denne statusrapporten som bringer tanken veldig fort over på langtidsplanlegging og pengebruk kontra oppgaver som kommunen har som gir oss noen strategiske utfordringer fremover. Så det har vært en god debatt som jeg synes tverrpolitisk har vært forståelse for den utfordringen som vi står overfor nå. Der må jeg kunne si jeg glad for at folk skjønner at dette blir utfordrende. Og det at vi har den kunnskapen, det et godt grunnlag for vegen videre, vil jeg si. Men jeg skal referere til det som vi skal veta nå, eller det som innstillingen til vedtak fra formannskapet. En innstilling i fem punkter, og da bytter jeg ut det feile navnet på Innlandet Energi Holding. Det står referert til Eidsiva Holding AS, men det feil. Det skal være Innlandet Energi Holding AS. Så jeg kan referere. Punkt 1. Vi mottar økt utbytte fra Innlandet Energi Holding AS på 8 millioner kroner. Motpost overføring til disposisjonsfond. Punkt 2. Mer forbruk i sektorene per andre tertial på 25,5 millioner kroner. Motpost bruk av disposisjonsfond. Punkt 3. Netto budsjettendring vil være bruk av disposisjonsfond på 17,95 millioner kroner. Punkt 4. Kommunedirektørens statusrapport andre tertial 2023 tas til orientering. Og så det punkt 5. Det gis en tilleggsbevilgning til Østre Toten fellesråd for 2023, grunnet økning i strømutgifter med kroner 450 000 kroner. Midlene dekkes av disposisjonsfondet. Det har ikke kommet fram andre forslag under debatten her. De som stemmer for den innstillingen til vedtak kan forholde seg ro, og de som uenige der de kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig og vedtatt den innstillingen. Så det sånn at denne saken sprengte tidsskjema til ordføreren litt i grana. Og jeg har en fra Innlandet Revisjon som sitter på Teams og venter på en innledning i sak 100 og 14 da, hvis det nummer 114, Anne Hellstrøm, saken om rapport oppfølgingen av fosterhjem. Så jeg håper at vi kan ta den saken, da blir det ikke matpause før 7:30, men jeg håper det kan gå bra, sånn at hun kan komme til nå. Så å innlede relativt kort I denne saken om den rapporten som har vært gitt av Østre Toten kommune om oppfølging av fosterhjem. Så da vet jeg at det Guro, og jeg har glemt navnet ditt da. Guro Selfors Lund fra Innlandet Revisjon AS, du med oss på Teams? Vi hører det ikke, så en Øyvind som sitter på høyre siden her, eller venstre for deg, da, han jobber med å få på her, så da tar vi en liten teknisk pause, sånn som vi var vant til under koronaen. Når vi skulle ha folk på Teams, så var det jo stadigvæk at vi måtte ta noen tekniske pustepauser, så da gjør vi det nå.
Ja, kjempefint. Da skal vi bare sette I gang.
Ja, vær så god.
Ja, tusen takk. Ja, det Guro Selfors Lund fra Innlandet Revisjon I ordfører og kommunestyret. Takk for invitasjon. Jeg fikk en telefon I formiddag om vi kunne komme og si litt om denne kartleggingen som vi har hatt. Det var Anette Karnstugun som har jobbet med denne rapporten mot oss. Hun hadde ikke anledning til å være med, men jeg håper at det skal gå bra og at jeg skal si litt grann. Jeg jobber I Innlandet Revisjon, det kommunerevisjon. Det 13 stykker av oss som driver med regnskapsrevisjon, og så oss 9 som driver med forvaltningsrevisjon, som dette her handler om da. Når det gjelder forvaltningsrevisjon, så det undergitt en gitt standard, og følger en gitt metodikk. Og så undersøker kommunens praksis opp mot revisjonskriterier. Dette kan være lovverk, veileder eller politiske vedtak I kommunestyret. Og ut fra vurderinger på data opp mot kriterier, så kommer vi fram til en konklusjon på eventuelt anbefalinger. Det det vi vanligvis gjør I en forvaltningsrevisjon. Men denne her bestillingen fra kontrollutvalget, det var en kartlegging. Så det vil si at oss har ikke så langt som oss kan for den vanlige metodikken I forvaltningsrevisjonen, men oss kommer ikke her med noen konklusjoner og anbefalinger åt kontrollutvalget som videre kommer åt døkk, men oss har oppsummert kartleggingen vår da, for utvalget. Jeg kan samtidig nevne at kontrollutvalget bestilte, når de bestilte kartleggingen, så bestilte de også en forvaltningsrevisjon som kommer senere åt døkk, som kontrollutvalget som oss driver med nå, og det formålet å undersøke hvordan kommunen jobber for å følge opp elever med bekymringsfullt skolefravær, og der hadde de et oppstartmøte med kommunen om dette prosjektet på mandagen, så var en av IKV. Så til kartleggingen. I og med at det kartlegging, så har oss ikke grunnlag for å konkludere, som vi sa, men oss har lukket en oppsummering til hovedfunnet fra kartleggingen. Den norske fosterhjemsforeningen, de gjennomfører årlig en fosterhjemsundersøkelse, der funn oppsummeres på landsbasis. For å få informasjon om hvordan det står til I egen kommune, altså I Østre Toten, når det gjelder oppfølging til fosterhjem, så ble det sendt ut fra oss en spørreundersøkelse til alle fosterhjemmer I Døkkors kommune. Og I og med at vi skal forholde med stutt til dette her, så tenker jeg at det står mer om hvordan vi gikk fram metodisk I kapittel 2 I denne rapporten som dere har fått. Og I kapittel 3 så står det litt om hvem som har ansvar for oppfølgingen til fosterhjemmet I kommunen. Fosterhjemsforeningen sin årlige undersøkelse den omfattende, og den tek for seg 19 ulike hovedtema. Oss verdt å avgrense vår undersøkelse til å stille spørsmål om tema som innenfor kommunen sitt ansvarsområde. Dessa temaene som oss gikk nedgår inn på, altså som oss sendte ut spørsmål om, det var informasjon om barnet før plassering, barnets og ungdommens helse- og tilretteleggingsbehov, kan oppfølging og veiledning de får fra kommunen, opplæring I forbindelse med fosterhjemsoppdraget, samarbeid med barnevernstjenester og til slutt ettervern. Og I forbindelse med innsamlingen til data og arbeidet som vi gjorde, så hadde vi veldig god dialog med leder for barnevernstjenester og for administrasjonen I kommunen. Så de bistod oss veldig godt I dette arbeidet her. Så den problemstillingen som oss da undersøkte, det var hvordan opplevde fosterhjemmet oppfølgingen som de får fra Østre Toten kommune. Og de resultatene som kom fra kartleggingen tyder på at fosterhjemmet som besvarer undersøkelsen i hovedsak vurderer oppfølgingen fra kommunen og barnevernet i Østre Toten som bedre enn landet som helhet. Altså når man sammenligner med funnene i den nasjonale fosterhjemsundersøkelsen. For det er det vi har gjort i denne undersøkelsen, så har sett på de svarene som vi har fått fra Døkkors kommune og sammenlignet det opp mot landsbasis. Nå er jo ikke så stort, det totale antall fosterhjem i Døkkors kommune er jo ikke så stort, så i stedet for å se på de forskjellige funnene innenfor kommunen, så har vi da sett det opp mot landsbasis. Fosterhjemmet i Østre Toten er mer fornøyd med oppfølging og samarbeid med oppdragsgiver, som da er barnevernet, enn landet som helhet. Videre så mener fosterhjemmet i hovedsak at barnet og ungdommen får god oppfølging fra barnevernstjenester. Flere fosterhjem i Østre Toten mener at de får den veiledningen som trengs fra barnevernet for å ivareta omsorgen for barn og ungdommen og forholdet til foreldre og slekt, sammenlignet med den nasjonale fosterhjemsundersøkelsen. Videre så er fosterhjemmene i Østre Toten i større grad enige i at barn og ungdommen får de tilretteleggingstiltak som det er behov for enn landet som helhet. Det er altså de der og ser at det er på den positive siden i Døkkors kommune. Og så selv om fosterhjemmene i hovedsak vurderer oppfølgingen fra kommunen som bedre enn landet som helhet, så er det likevel en nødvendig spørsmål. Der fosterhjemmene har mer delte meninger, eller har gitt en lavere skår enn på spørsmålene for øvrig. For det første så gjelder det samvær. Under halvparten til respondentene mener at barnevernstjenesten jobber aktivt for at fosterhjemmet og foreldre og kontaktpersonen skal bli bedre til å samarbeide rundt samvær. Når det gjelder avlastning, så har omtrent halvparten til respondentene svaret at de mener at de ikke får den avlastningen som de har behov for. Omtrent halvparten mener at de ikke har tilgang til tilstrekkelig opplæring og kompetanse påfyll ved behov underveks i fosterhjemsoppdraget. Oppfølgingsbesøk. Svaret fra spørreundersøkelsen kan tyde på at fosterhjemmene i Østre Toten opplever at oppfølgingsbesøket fra barnevernet er mindre nyttig enn de gjør på landet som helhet. Halvparten til fosterhjemmene i Østre Toten opplevde bytte til kontaktperson i løpet av plasseringen. Og det er færre enn som opplever bytte til kontaktperson på landsbasis. Ingen til disse her mente at ivaretakelsen til barnet nødvendigvis var bedre til å bytte, og noen mente at det hadde vært dårligere. Avslutningsvis i denne her undersøkelsen så åpnes opp for kommentarer der enkelte kunne komme med innspill til forbedringer. Og her er det klart at dette her, det refereres jo om det til de forslagene, så er det, kan det være en eller kan være flere. Det forstår jeg ikke dette her noe like at alle sier, men det er kommentaret som kan være med innspill til forbedring. Og da kom det fram at noen mente at de hadde behov for mer opplæring og veiledning når det gjelder kombinasjonen fosterhjem og biologiske barn. Noen som foreslo bedre og mer informasjon til øvrig familie helt i starten på en plassering. Noen trakk fram mer informasjon rundt hva rettigheter en har som fosterhjem, både økonomisk og praktisk. Noen ønsker mer veiledning i forhold til fosterbarn der det ikke er samvær, og til slutt mer gruppebasert veiledning med fosterhjem i lik situasjon. Jeg tenker at dette her, jeg fikk 10 minutter, jeg vet ikke hvor lang tid jeg brukte nå, men i stedet for å ha presentasjon, så hadde jo en god presentasjon og diskusjon i kontrollutvalget. Så dette her, det som jeg har gjort opp døkk nå, da, det er å komme med hovedpunkter fra den undersøkelsen, kartleggingen som oss har gjort. Og så håper jeg at oss kan få lov til å komme av senere, kanskje i kommunestyret, og presentere senere rapporter som går på den tematikken som kontrollutvalget måtte ønske å bestille til oss.
Hjertelig tusen takk. Ja. Hjertelig tusen takk til Guro Selfors Lien fra Innlandet Revisjon, som har pratet fra denne rapporten som har vært gitt til Østre Toten kommune. Da kan jeg gi ordet fritt i saken. Er det noen som ønsker å si noe? Lars Bråstad fra Høyre, vær så god. Per Einar Starom, Arbeiderpartiet etterpå.
Ja, takk. Ordfører, kommunestyre. Jeg har lyst til også å komme med litt ros, ja. Og litt ris. Det var interessant å få denne rapporten og se hvordan fosterhjemmene responderer på den kontakten de har med barnevernstjenesten. Og det som jeg tenkte at var på sin plass, det var egentlig at vi bør rose fosterhjemmene. Det er en viktig jobb som fosterforeldrene gjør, og det er dessverre sånn at det er en del barn, også i vår kommune, som har behov for andre omsorgspersoner enn det de har i utgangspunktet. Og da er de barna helt avhengig av at noen rekker opp hånda og tar på seg det ansvaret. Og det er et økende problem at det er vanskelig å finne fosterhjem, så vi skal være veldig glad for de fosterhjemmene vi har, og fortsette å ta vare på dem. Og derfor så er den jobben som kommunen og barnevernstjenesten gjør på dette, er veldig viktig. De ansatte i barnevernstjenesten som gjør den jobben, er det også på sin plass å skryte av. Vi hører at Østre Toten skårer bedre enn landsgjennomsnittet på en del av disse områdene, og det skal vi være fornøyd med og klappe de ansatte på skuldrene for den jobben de gjør. Det er veldig bra. Og jeg legger merke til at Østre Toten skårer høyt på det som handler om kontakt mellom saksbehandler og barnet. Og det er jo noe av det viktigste i en sånn type oppfølging. Fordi saksbehandleren, eller barnevernstjenesten, vil ofte være den kontakten som følger barnet over tid. Så det er veldig, veldig bra. Det var rosen, og så har jeg lyst til å bare slenge på litt ris, og det handler om regjeringen egentlig, som dessverre ikke har gjort det noe enklere for oss å finne fosterhjem, fordi man har vært opptatt av fra regjeringen å gjøre handlingsrommet litt smalere ved å fjerne noen muligheter for private til å hjelpe til med å finne fosterhjem. I sommer så ble det innført et nytt forbud hvor kommunen ikke lenger kunne bruke private eller fosterhjem som hadde en avtale med private institusjoner i forhold til godtgjøring og oppfølging. Og det har gjort det litt vanskeligere, og det er en endring som har kommet uten at man har styrket det offentlige fosterhjemstilbudet først. Og det er synd at ideologi skal komme foran det som er nødvendig å sikre for barns rettigheter. Og det var risen. Så til slutt så vil jeg bare håper på at alle i kommunestyret også videre fremover vil være med på å støtte et godt barnevern i kommunen.
Takk. Takk for det. Per Einar Starom, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Da skal jeg debutere her, ja. Det er litt annerledes enn å jobbe med sak. Når det gjelder fosterhjem, så har jeg selv vært fosterhjem for tre ungdommer i tre forskjellige bolker. Og når du leser gjennom saken, så rører det ved hjertet på en. Det er masse utfordringer, og det er en kjempejobb som blir gjort. Helt enig at vi må rose de som faktisk står i det og går igjennom det. Det er en del problematikk som ikke er nevnt her, men det skal ikke vi ta og bruke tid på i dag. Og det er ikke minst forhold til skole når fosterunga går på skole, men det er ikke nevnt i rapporten egentlig. Jeg roser kontrollkomiteen for at de faktisk har tatt dette her og laget en sak på det som veldig informativ og god for oss I kommunestyret. Jeg tror vi har godt av å lese en sånn rapport og sette oss inn I det. Det litt, jeg var litt forvirret når det står 29 fosterhjem, for jeg ikke helt sikker på om alle de fosterhjemmene unger fra vår kommune. For det jo ofte at det fosterhjem for unger fra andre kommuner. Så jeg litt forvirret om, da, om dette her 29 våre egne, eller om det kan også være. For det kan ha noe med svarprosenten, for den var jo 67, hvis jeg ikke husker helt feil, til rapporten. Og hvis da det fosterunger fra andre kommuner, så skjønner jeg kanskje at de heller ikke har svart på henvendelsen fra Bufdir på... Og der kan være forklaringen på at det 67% som svarer. Men jeg vet ikke, men det spør jeg egentlig etter om det det som grunnen til det. Og det samlingen som landsgjennomsnittet, det skulle vært moro å sett I forhold til de nabokommuner som ganske like oss. For landsgjennomsnittet veldig påvirket av de store byene og helt andre forhold enn det vi har selv. Og så jeg litt bekymret for det med avlasting, for det var et problem når vi var fosterhjem også. Og det akkurat et like stort problem nå. Og det har jo noe med at fosterforeldre ikke skal slite seg ut. At de faktisk får en fri helg I ny og ned. At noen kan ta seg av unga eller ungdommer. Og få den ferien, den versle ferien inniblant, som helt nødvendig. Vi hadde en fostergutt som vi tok med til Amerika på tur, han hadde aldri vært uten henne før. Og det var en grein hele veien over nesten, for dette var så stort. Så da brukte vi 2 dager på å finne Suzuki-merket til mopeden hans I USA, det husker jeg. Men det en digresjon. Jeg tror at de skal gjøre en sak på skolen, det tror jeg også riktig. Men jeg vil gjerne at vi... At vi bruker tid å tenke på dette her, det en bra sak. Takk skal du ha.
Takk skal du ha. Ser jeg Marte Langvatten sitter bak her, om hun kanskje hadde svar på det spørsmålet som Per Einar stilte. Hvis du har det nå på stående fort, så kan vi ta deg I møte. Vær så god.
Ja, takk, ordfører, kommunestyret. Dette jo en undersøkelse som ble gjort for våre barn, altså de barna som vi har omsorgen for. Og det ikke nødvendigvis at alle de bor I vår kommune. De spredt utover landet, sånn at det vil være fosterhjem som bor I andre kommuner. Mm.
Takk for det. Da var det svar på spørsmålet, og så ser jeg ingen andre som har bedt om ordet, så da kan vi ta denne saken til avstemning. Nå den I 2 punkter, og jeg hørte Guro fra Innlandet Revisjon refererte til begge disse 2 punktene. Og så ser vi dem bak oss her, og det kan jeg referere til. Det jo innstillingen fra kontrollutvalget sin avslutning der, etter disse 2 punktene, at kommunedirektøren bes om å benytte dette, herunder konkrete ønsker fra fosterhjemmene, sier rapporten side 17, som innspill til det løpende forbedringsarbeidet innenfor barnevernstjenesten. De 2 punktene som ellers I vedtaket ble jo referert fra Guro Selfors Lund fra Innlandet Revisjon, så hvis det greit så refererer jeg til det vedtaket. De som kan støtte dette forslaget til vedtak for å skje ro, og de som imot, de kan avgi stemmetegnet når det stemmes. Da kommunestyret enstemmig. Og vi en halvtime forsinket til pause, så da tar vi pause nå og tilbake I møte klokka 8.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag. Nå skal det bli en liten pause.